și sunt am sit al vent al Spiritu Santo Amen. Alla sista kollox dawol li l-moħna u ħeġġi fil-qatna bl-Spiritu tiegħek biex da kollu li aħna nagħmlu fil kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġi ta' poplu tagħna. Nsirna li jinti fis-sema u jitqaddas ismak tiġi sarna biex ikun li titin kif is-sema jibda fl-art.
Ħobza kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfmu nħati għalina daħalniex fit-tiġrid iżgħażisna mid-dinja għamel.
Sliema lik Marija bi grazzja minnija Sinjur miegħek imbarek inti fost in-nies ħambira kif rotta ġif tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla tlobajna mid-dinbin sor is-sija tagħna tagħna.
Gloria missier il-Ben Spiritu Sant.
Kemm bidu s-saw dejjem għaldejjem ta' dejjem.
Missier tal-Mit Spiritu Sant.
Mela, bonġur kulħadd, illum f'ambjent taqra differenti għaliex biddilna l-kamra. Mela, mill-membri qed tidamdam ħafna sound. Mela, għax qed tidamdam is-sound, qed tisma'? Biżax biżax mela. Mill-membri permanenti minn mal-kumitat illum jidher li għandna lill-Onorevoli Naomi Kakija li qiegħda tissostitwixxi lill-Onorevoli Clayton Bartolo. Issa nistgħu ngħaddu għall-ewwel item fuq l-aġenda, il-konferma tal-minuti, naf li dawn ġewni ċirkolati. Ma nafx jekk hemm xi korrezzjonijiet jew inkella jistgħu jtieħdu bħala moqrija u approvati. Minuti approvati tal-aħħar daqqa. Grazzi. Mela, jekk tippermettu li qabel ma ngħaddu għas-sustanza tax-xhieda, nixtieq ukoll nagħmel referenza għall-korrispondenza li rċivejna li fl-aħħar seduta, qed nitkellem mhux fl-aħħar seduta fir-rigward tas-suġġett tal-faqar, però fir-rigward tas-suġġett tal-elektrogas kienet saret żewġ talbiet lill-korporazzjoni Enel Malta, waħda minnhom kienet it-talba tal-Onorevoli Agius fir-rigward tal-minuti tal-laqat, ġejt informat mis-segretarju mill-iskrivana illi dawn diġa jiffurmaw parti mill-atti issa jekk jixtiequ l-membri li jiġu ċirkulati bejn kulħadd dik nistgħu nagħmluha. Jew inkella jista' jsir aċċessa lihom kif jixtieq dan il-kumitat, però jekk hawn xi ħadd li jixtieq jaċċedi dawn il-minuti li diġa huma eżebiti fil-proċess fil-leġislatura ta' qabel tista' ssir tarba lil iskrivana u fil-każ jiġu ċirkulati. Minnaħa l-oħra talba tal-Onorevoli Bedingfield u ħa naqra kif saret it-talba eżatt lil Enel Malta. Mela fil-laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi li saret nhar it-tlieta 12 ta' Lulju, l-Onorevoli Glenn Bedingfield talab sabiex sal-laqgħa li jmiss tal-Kumitat li hija skedata nhar il-ħamis 28 ta' Lulju tiġi provduta kopja tar-rapport li s-Sur Louis Jordi Majna kien irrefer għalih fil-presentation li fl-2013 kien tal il-Ministru Konrad Mizzi li kien għadu kif ġi maħtul bħala Ministru responsabbli għall-enerġija. Mela, ir-risposta li rċivejna minnaħa tal-korporazzjoni kienet "We have searched the archives of the office, but regretfully we could not find any copy of such document." Ġifieri bażikament il-korrispondenza li rċivejna minnaħa tal-Enel Malta hi li l-preżentazzjoni li kienet ingħatat minnaħa tas-Sur Jordi Majna lillum ukoll ser ikun qiegħed jixhed din m'hemmx kopja tagħha fl-arkivi tal-Enel Malta u għal daqstant ma setax tiġi sottomessa quddiem dan il-kumitat minkejja t-talba li saret. Mela, jekk m'hemmx
ġifieri qed ngħidu li kopji ta' din m'hemmx ġol Enel Malta.
Mela, jekk tippermettu li sekonda, nitlob li s-sur Manġoni uħraċ waħda peress li ħajiexet illum, għallin kunu nistaw niddiskutu għabħala kumitat. Kem toħraċ waħda barra mill-kamrek ma jimportax. Mela, l-Onorevoli Agius?
Jienet nifem li l-Enel Malta ma żammitx kopja, m'għandix kopja, jew kien hemm kopja u m'għandix hemm.
Mela, jiena żgur mhux se nitkellem għandhom tal-Enel Malta. Il-korrispondenza li rċevejna hija tal-email. Nista' tiġi ċirkolata ma nafx għax peress li għandna l-iskrivana differenti. Tista' tiġi ċirkolata fi fil-każ, nafx hekk għadha fil-proċess.
Wording x'inhu għadha, tista' tilbajdulna.
Mela, mela. We have, dear Ms. Brinkat, we have searched the archives of the office, but regretfully we could not find any copy of such documents. Sincerely, Jonathan Cardona.
Jonathan Cardona min?
Issa, Jonathan Cardona huwa chairman executive.
Chairman executive.
Kap executive tal-Enel Malta Corporation.
Ġifieri qed nifhem li fiċċu fl-istess uffiċċju fejn kien is-Sur Jordi Majna. Check.
Issa ħa narek għandix kopja fil-każ tiġi ċirkulata mal-qija tal-membri. Mela, edha fil-proċess ma nafx min irid jara Fil-kas jekk nistgħu nagħmlu kopja tiġi kolna kopja għal kull membru jekk ma jimpurtax. Jew inkella tiġi ċirkolata b'email. M'hemmx għalfejn issa, m'hemmx għalfejn issa. Mela, issa ovvjament jekk hemm xi talba f'dak is-sens tajjeb li nagħmluha fid-direzzjoni tal-korporazzjoni hemm Malta, għaliex ovvjament jiena bl-ebda mod minser nirrispondi għan-nom tal-korporazzjoni qed ninforma lill-kumitat bil-korrispondenza li rċivejna. Ġifieri il-preżentazzjoni li ngħatat Mistur Ġordi Majna lill-Ministru Konrad Mizzi qabel ittieħdet id-deċiżjoni dwar l-Elektrogas, m'hemmx kopja tagħha fil-arkivi tal-korporazzjoni hemm Malta. Mela, korrispondenza minn naħat jgħaj memx iktar nistgħu ngħaddu billi nibdew bix-xhieda jekk il-kumitat jaqbel fil-każ jista' jissejjaħ in-notar Charles Manjon qatt komplija tax-xhieda tiegħu. Mela bonġu mil-ġdijt, notar, serjiet tiħidlek il-ġurament mill-iskrivan. Għat-komplija, orrit, mela għedin namlu referenza għal-ġurament li tiħidlek fil-seduta preċedenti. Mela, notar, l-għonet bonġu mil-ġdijt, issa, taħfi li kienu saru lek numru ta' domandi fil-seduta mux li għaddit ta' qabel, unix... Tittixa li l-mikrofon jek ma jimpurtax. Fil-fatt li ħanitolbok, nużar, ma nafxek għandek xaħġa, għaw xaħġa għazina fil-sound. Ma nafxek li stax jisir. Għaw interferenzi jisu. Mela, jina li ħanistaqsik pala l-ewwel domanda. Nżommu għet mishaw. Mela, jiku importax l-lum għan itlob kollaborazzjoni aħjar fil-mikrofon sa xider li għet id-dam da meta jkun għal tajmi u għet mishaw. Mela, notar, jina għan ibda bl-ewwel domanda anke għalik, għalix ovvjament wara xida tijak kienem xid oħrajn u ddim dan il-kumitat. Ma nafx jekk għandek xi ħaġa x'tikkjarifika mill-aħħar darba li inti ġejt hawnhekk u tagħti x-xhieda tiegħek.
Okej. L-ewwel ħaġa nirringrazzjak u iva xtaqt li nikkorreġi ftit anka l-tanqas punt fuq xieda tiegħi għax nirringrazzja l-segretarja tal-bord dak nhar kien hemm għandna bagħtet li l-transcription tiegħi kollha. U għalhekk nixtieq nagħmel osservazzjoni u nitlob ukoll korrezzjoni. Tal-parti fejn ix-xieda tiegħi, għax intom korreġejtu l-minuti fil-bidu, imma l-minuti kienu jinkludu il-xieda tiegħi, ma kellix ċans jien nitlob għal korrezzjoni biex ma ninterrompix lill-kumitat. Naħseb nixtieq li ikun hemm il-korrezzjoni mitluba. Mela, mal-inti Mr. Chairman, ħan ikkwota dak skont kif irrapportat. Ovvjament, l-ewwel Dr. Manjon nirringrazzjak talli attendejt għal dan il-kumitat u se ngħaddu biex nibdew bil-mistoqsijiet. Ovvjament inti ġejt hawnhekk fir-rigward tar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar għotja tal-kuntratti tal-korporazzjoni, għotja tal-kuntratti tal-korporazzjoni hemm Malta lill-Elettrogas. Qed nassumi li inti qrajt ir-rapport li jidħol fid-dettall tal-ħidma tiegħek meta kont membru fil-bord tad-diretturi. Sa jiena bir-rispett kollu l-bieraħ dort kemm l-abridged version u tajt daqqatajn l-għana briġ li hija fiha xi erba mitfaċċata. Ovvjament l-awditur jista' jikkonferma dan li qed ngħid ewli jew le. Fir-rapport kollu, Charles Manjon bħala membru tal-bord imkien huwa msemmi. U sabejna fin jekk nitlob l-awditur jgħid vers line and chapter fejn jiena ġejt imsemmi. It-tieni irid nerġa' nikkonstata. U mhux biex naħrab minn xi responsabbli.
Biex nismek sew, jiġifieri, inti qed tagħmel correction.
Iwa, correction.
Le, minuta oħra. Inti qed tibbildja fuq dak li hemm, jiġifieri, inti dawn huwa għandi kopja jgħinu qudiem ukoll. Dan huwa transkript ta' xint qal. Inti, what you're saying is, etni kjarifika dak li qal, et saċ, it's not, għaxa, mux minuti.
Ok, da' fil xinta tija etnejt, il-klim li jidħol fil-detal, tal-ħidma.
Dax għal chairperson.
Yes, ma' dak huwa statement.
Enta t-referi għal dak li statement.
Dak huwa statement li ħajifhem.
Imma li qalu hija veru, mux qed ngħidu ma' qalx hekk.
Le.
Il-ċermen għala dik, mux għet nikkorreġu, il-ċermen ma għalx, għet nikkjarifikaw.
Għaxem
differenza bej.
Mux għet jitlop li jimbidlu l-menu.
Għalek, għalek,
għalek,
għalek, għalek, għalek, għalek, għalek, għalek, għalek, għalek, għalek, għalek, għalek, għalek, għalek, għalek, għalek, għalek, għalek, għalek, għalek, għalek, għalek, għalek, għalek, għalek, għalek, għalek,
U le, un-eżiġi fl-axħar, għalhekk irrid nagħmel l-argument, u naħseb l-argument li hemmhekk issir korrezzjoni ta' x'jgħid ukoll ir-rapport, għax għamel referenza, qed nassum li inti qrajt ir-rapport, mela qed jirreferi għar-rapport tal-awditur skont l-obbligu ta' dal-kumitat taħt l-Standing Order 120E. U qed tikkwota minn dak ir-rapport fejn inti qed tgħid li fir-rapport kien hemm evalwazzjoni jew investigazzjoni, ok, l-investigazzjoni tal-ħidma tiegħi meta kont membru. Issa, jiena qed ngħid illi jien fir-rapport tal-awditur kemm l-abriġd li tħalt fih u l-abriġd li tajtu daqqa tajn erba' mitfaċċata mhux faċli biex taqra, provajt nara jien fejn qiegħed imsemmi. Waħda. It-tieni ngħid, nerġa' ninsisti u ngħid. Li fl-investigazzjoni ta' 4 snin, u dan ngħidu mhux biex naħrab minn xi responsabilità biex to state facts, hekk l-obbligu ta' dan il-kumitat u anke dritt tax-xhud. L-awditur u qiegħu jismani kull min għamel l-investigazzjoni u mexxi. Qatt ma bagħad għal Charles Manjon bħala chairman tal-kumitat tal-bord tal-Ena Malta dwar l-investigazzjoni li kienet għaddejja sa. Ir-raġuni. Ma naf naħseb kieku kien hemm xi suspett jew xi ħaġa fl-investigazzjoni għax l-investigazzjoni tqanqal is-suspett jew kien irid xi kjarifika, imma qatt ma bata għalija. Okej? It-tieni ngħid, inti għamilt
referenza. Laqgħa saħna tagħmalna. Ħan qegħdin hawnhekk biex nagħmel il-verżjoni tiegħek bista. Ma rridux tintefa' bl-ebda corner li tieħu taħseb.
Nirringrazzjak imma
jridu nkunu ċari anke aħna għax għandna nies niġibu hawnhekk mhux għax ikun xi akkużati xi ħaġa, imma x'iridu nisimgħu minn għandhom il-verżjoni tagħhom dwar dan ir-rapport.
Tajjeb, imma tajjeb li l-fatt jiġu konstatat għax da jibqa' for posterity u l-medja qed tisma'. Allura tajjeb nagħmel l-affarijiet ċari. U niġbed ukoll l-attenzjoni li ir-rimet tal-rapport, għalhekk qed insostni nassum li inti rajt ir-rapport tal-awditur, ir-rimet tal-rapport skont paġna 4 tal-Abridged Version jgħid hekk. On 30 July 2015, the opposition members of Parliament on the Public Accounts Committee and the Shadow Minister for the Environment, Energy, Transport requested the auditor to investigate matters relating to the selection of Electrogas Consortium, mela kien hemm ngħid, il-proċess ta' selezzjoni and the contracts awarded for the supply of gas to and the purchase of power in Enemalta. Ġifieri, dak huwa r-rimet, ir-rapport fuq hekk jitkellem, mhux fuq il-ħidma, għalhekk qed nitlob li ssir korrezzjoni li qed jgħid ir-rapport tiegħek. Dak jgħid ir-rapport li qegħdin naraw f'dar kumitat, mhux il-ħidma tal-TI. U punt ieħor li rrid niġbed biex nikkompli nsaħħaħ dal-argument għax hemm għandek the contracts awarded. Clause jew paragraf 5.1 tal-Abridged Version jgħid hekk: key contractual developments were registered on the 14th April 2015. Għaliex dan huwa punt importanti. Għax fil-waqt jien fl-evaluation u r-ratifika tal 5.1 tal-Abridged Version. 5.1 Mela. Page 21 proset. Mela. On the 14th of April Ena Malta 2015, il-kontratt tibdew isiru dakinhar. Issa jien fil-15 April tal-15 kont inni sena li spiċċajt mill-Ena Malta. Jiġifieri il-kuntratti u x'deċiżjonijiet ħadu l-bordijiet sussegwenti dwar dawk il-kuntratti kien hemm xi 13 il-kuntratt li għamlet l-Ena Malta, jekk ministerja 12 jew 13. Allura, hemmhekk matul dik is-sena m'hemm l-ebda ħidmax inkella tibda titħawwat lill-perċezzjoni li mhux biss fir-ratifika li nammetti li rratifikajt u approvajt l-approval tas-selection board kemm fil-OIC u fl-RFP. Proċessi li kienu twal u nista' nelabora u aħna kenna il-konsulenti tagħna sakemm ġejna r-ratifika fil-program review board illi anka l-auditur jgħid f'waħda mill-statements tiegħu li il-public review board kien board vinkolanti għal-Lena Malta jgħida nsibilkom u koll imma f'pożizzjoni f'ximkien jgħid ukoll. Ġifieri iva, r-ratifika, jien votajt favur r-ratifika. Jien bħala chairman kont obbligat. L-istrateġija endorsed u li kont obbligat immexxu l-qudiem tal-Lena Malta bħala chairman responsabbli li kienet strateġija illi naqilbu għall-gass u dak kien skont l-Strategic Energy Plan 2012-2030 approvat minn Gvern Nazzjonalista li kien jgħid inti kien hemm qalba tal-gass u bqajna għaddejjin fuqha. Apparti l-mandat politiku ta' 2013. It-tneħħija tal-power station tal-Marsa. It-tneħħija ta' ħmiet ikkawżat mill-heavy fuel oil. It-tnaqqis fil-rati li hija kienet challenge kbir għall-Lena Malta. U ovvjament li nkomplu niżviluppaw u nqabdu l-interconnector. Dawk kienu l-ħames strategic plans li nkellu qudiemi. U r-ratifika, I don't regret it, I ratified, mhux dak li ġie evalwat u maqbul minn proċess intensiv li nkont il-barra minnu totalment, ir-ratifika ħassejt bħala chairman u dik nassumi dik ir-responsabilità għalhekk qed nikkjarifika l-affarijiet illi hemmhekk I did it, it was my obligation bħala chairman u nerġa' ntendi li fl-opinjoni tiegħi issa ma nixru mhux neċessarjament wieħed jaqbel imma fl-opinjoni tiegħi li I had the obligation as chairman to do it. U għalhekk jiena nixtieq li kieku hawnhekk minflok jidħol fid-dettall fil-ħidma tiegħek nikkwotaw eżatt dak li hawn fir-rapport tal-awditur sa dik id-deċiżjoni hija tiegħek. Ma jinbqa' ninsisti fuq ankella mista' nagħti lill-segretarja tal-Kamra biex tapprova dal-minuti li qed jien. M'intix għax tal-bitni biex ngħidlek ma napprovax jew le. Għandu kull dritt bħala xhud ngħidilha ma naqbilx. Li hawnhekk ma tibqax il-kelma. Jidħol fil-ħidma tiegħek imma jidħol eżatt dan li għandna hawnhekk.
Mela. Ħanamlu distinzjoni, għaliex jidher li mhix xara distinzjoni. Dak li ġibed l-attenzjoni l-ewwel l-Onorevoli Agius hi l-approvazzjoni ta' dawn il-minuti li lilek intalbet hi verbatim x'intqal jekk inti t-transkript ġifieri kelma b'kelma li ntqal jekk ġiex iddokumentat. Dik hi xi ħaġa li ma jsirx mill-membri, dik hi xi ħaġa li ssir mill-amministrazzjoni tal-Parlament. Hemm nies apposta illi jagħmlu transkript ta' dak li ntqal. Mela jekk ser jittieħed approvazzjoni tal-klim tiegħek, dik hi mhux opinjoni dwar x'intqal, m'hemmx xi sommarju nistgħu ma naqblux fuq. U dik hi kelma b'kelma x'intqal fil-kumitat. Mela jekk inti ġejt mistoqsi minn naħa tal-iskrivana sabiex tapprova dak it-transkript, dik hi merament dwar il-fatt ta' x'intqal kelma b'kelma u mhux ħanajtek l-opinjoni tiegħek dwar il-mod kif ġiet impustata id-domanda. Issa, mela, dik waħda. Millat dwar kif ġiet impustata d-domanda li x'inti kwotajt supply agreements, jekk mhux serba l-section li kwotajt paġna 21. Hemm il-parti tas-supply agreements. Jiena ħanamilek referenza eżempju. Għal-parti tal-rapport tal-auditur li fija hemm analiżi dwar l-RFP u l-evalwazzjoni, jekk mur f'paragrafu 3.18.
Lele. Ħu paċenza mister ċermen.
Permetti li sekonda, permetti sekonda. Tieni sekonda.
Id-dritti tiegħi ta' xhud skont il-liġi, skont il-kodiċi ta' proċedura u kollox, dak ħadd nitlob jiena irrid.
Mela, nota rara naqblux.
Irrid li ssir korrezzjoni. Nota rara rapport tal-awditur ma jidħolx fil-ħidma.
Ara naqblux. Nota rara naqblux. Minuta, ara naqblux. Dak li qal iċ-ċermen f'din it-transkript huwa veru. Mela hekk qalu. Dak li qal huwa veru. Mela ma kienx hemm xi ħadd li l-klim tiegħu biddilulu, mela dan kien dak li qalu. Mela dawn huwa korretti. Issa, fil-transkript tal-lum.
Ħana jirrifletti dak li qal iċ-ċerpen. Iva jirrifletti x'verità.
Mhux iċ-ċerpen għala wer. Hawnhekk sekond, sekond, minuta
m'għandux
bejn. Minuta. Ħan ispiċċa. Din hija. Issa ħan ispiċċa.
Ħan ispiċċa bħala
ħadan. M'għandix għalfejn. Kont qed nitkellem iċ-ċerpen għal din.
Iva,
iva. Mhux hekk qed nagħmel.
Jekk jogħġobkom, mela, ħajna x'onorevoli Ġusi kummenta l-onorevoli Allura.
Soluzzjoni faċli. Iċ-ċerman qal dak li qal. U dak huwa transcript. Mela. Ħatma għal kliem l-ċerman ma qalux skont dan it-transcript. Mela dak huwa tajjeb li għaw. Issa fil-minuti u fit-transcript ta' din il-laqgħa li qegħdin illum ħanagħmlu dak li għattinti u ġibuh verbatim dak li għattinti. Ma nistax nikkoreġi x'qalu għax dak huwa verbatim x'qalu. Ħan nagħmlu huwa ikollna dak li għattinti bħala kjarifika ta' dak li saqsik iċ-ċerman fil-laqgħa ta' qabel.
Kjarifika tal-minuti.
Le,
mhux kjarifika ta' minuti.
Mela,
mela,
mela.
Onorevoli Mustafa, permetti li sekonda. Notari, permetti li. Mela. Li għandek quddiemek huwa kelma b'kelma li ntqal fil-laqgħa li għaddiet, it-transcript. Mela, jekk ħa niġu għall-approvazzjoni dwar korrezzjoni, mhix kwistjoni ta' opinjoni taqbilx ma l-intqal jew le, forsi jiena jew ċikku ma jaqbilx ma l-intqal inti fl-aħħar darba, però ma jfissirx li għandi nikkoreġġ dak li qed. Bħalma issa, fit-transcript tal-lum, ser jidher dak li inti kjarifikajt, jiena klabtek fil-bidu sabiex jekk għandek xi ħaġa xi żżid mill-aħħar laqgħa. Ipermettili, notar.
Korrezzjoni.
Le, mhux
kjarifik, korrezzjoni.
Le, intqalet jaħasra, notar.
Imma
kif tista' ssir korrezzjoni
tagħha? Imma kjarifika u korrezzjoni.
Le, le, mela.
Issa okej, issa.
Mela, notar, il-kjarifika minn naħa tiegħek għadek kif tajta. Ħatiġi tittieħed transcript dak li qed tissa qabel, mela dik ser tiġi riflessa fit-transcript tal-laqgħa tal-lum. Il-kjarifika tiegħek i opinjoni.
No.
Iva.
Le, Mr. Chairman, zbaljat totalment. Inti qed tirreferi għar-rapport. I'm sorry. Qed tirreferi għar-rapport. Unsaqsi għaw l-awditur jiġixed hawnhekk. Jekk ir-rapport kien xi żewġ affarijiet. Investigate matters relating to the selection of Electrogas Malta Consortium u to the contracts awarded. Dak kien, għax dak li tlaqtur membri parlamentari nazzjonali staħat minnhom huwa llum. Fighting David, m'inhiex ċert. Meta talab il-dik, iġbirek ma jakkonfermawx li dak talbu l-auditur, hija kwistjoni oħra. Imminn jekk semmejt li taqra dan ir-rapport li jidħol fid-dettall tal-ħidma tiegħi. Le, imma no, you are expressing an opinion. Qed tirreferi għar-rapport, ir-rapport huwa stat ta' fatt.
Mela għalfej dak il-ħilma kjarifikajtix mal-ewwel.
Għax issa x'in qed nara transcription.
Notar, sekonda waħda, notar. Għaliex qed naħlu fuq di għandna ħafna domandi oħrajn x'inkomplu. Mela. Inti għadek kif kjarifikajt il-pozizjoni tijak? Kjarifikajta, tajtek il-ħin kollu, għamilt dikjarazzjoni ċara u spiegajt il-pozizjoni tijak.
Issa. Fatt id-dikjarat, li mux korrekt.
Mux kjarifika. No, no, mela, jina.
Fatt id-dikjarat. Fatt id-dikjarat.
Ippermetti. Mutar, għara, sekonda waħda, onorevoli Ġus. Mela, inti l-aħħar laqgħa, għarek ux ħanablu notar. Għax, mela, inti l-aħħar darba fix-xida tiegħek kontett illi kont involut fil-korporazzjoni Enel Malta minn mid 2013 sa April-May 2014. Dik kienet meta inti kont chairman. Issa, jiena ħana mill-lek referenza, eżempju, hawn ħafna paragrafi li jsemmi ħafna dati, però hawn qed nagħti 3.18, paġna 13, illi fija jgħidlek. Specific reference to the SSA was first made through an amendment draft implementation agreement circulated on 5th September 2013 and subsequently brought to the attention of bidders through clarifications issued by Enel Malta on 12th September 2013, days before the bid submission deadline. Mela f'dak il-perjodu, inti kont fil-korporazzjoni Enel Malta? Mela jiena bil-fors ħanajdlek li l-ħidma tiegħek fil-korporazzjoni kienet inkluża f'dan l-ambjent ukoll. Għaliex inti permetti li sekonda notar. Inti għamilt referenza għas section dwar is-supply agreements, però mhux is-supply agreements biss dik hija sezzjoni waħda minn rapport sieħ. Għandek ir-rapport dwar l-evalwazzjoni, dwar l-RFPs li għarfu. Dawk inti kont anti stess għadek kifet li illi inti rratifikajt dan.
Mister Chairman, ħu paċenzja għax qed taqbeż parti essenzjali. Jiena qatt illi kemm fil-proċess tal-evalwazzjoni l-aħħar darba u kemm fil-proċess tal-kuntratti. Għandkemm l-evalwazzjoni kemm hekk EOIC stage u RFP stage. Hemmhekk jiġifieri ħanagħmlu d-dati. Fil-11 ta' April ma kontx għadni chairman u ħarġet il-call EOIC. Fil-29 ta' April ġejt maħtur chairman. Fil-11 fil-11 ta' Mejju ġie, f'dax is-saddat li hemm ulaw ma' f'Mejju kont għannaqas għadna naħseb mitlawel laqgħa forsi, kien ġie maħtur il-Program Review Board. F'daw il-proċessi kollha, l-ewwel għax mill-ewwel iddikjarajt li jien isma' ma nixtieqx li nkun volut la fażla tan-nies la f'evalwazzjoni la f'xejn minn dan. Mbagħad aħna noqogħdu ovvjament fuq il-pariri tal-esperti fl-aħħar mill-aħħar, il-bord irid joqgħod fuq xi ħadd. Jien qed ta' minn qabel li ebda at no stage ma dħalt fihom. Jiġifieri dak li qed issemmi inti liġi r-rejżjat, naħseb ġiet naħseb għax ma nafx, għax fil-laqgħa tal-Program Review Board ma konx nidħol. Ma ġi naħseb ir-rejżjat fil-Program Review Board. Mbagħad jiġi komunikat aħna. Lej il-board, nassum il-saddew minsni, jekk things shouldn't go forward. Meta aħna għadna fuq il-Program Review Board, li kien skont l-auditur il-rapport, u għara kien vinkolanti għad l-evaluazzjoni u l-proċess kollu, e fl-axħar mill-axħar dal Program Review Board, li aħna għadna fuqu, u nejt li għad fuqu, jien fuq il-rapport tijaw, u mxat nejt li li għad, kien mamul. Manuel Ellu, mela ex-gvernatur tal-Bank Ċentrali. Ex-chairman tal-privatization unit taħt il-gvern preċedenti u naħseb anke jien iġifieri anke wara għam noċċju imma żgur li kien hemmhekk. Kien hemm l-avukat Dr. Andri Mizzi. Dr. Andri Mizzi. U kien hemm Dr. Andri Mizzi. 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 U l-Peri Edwin Minto. Edwin Minto. Li kienu esperti. Li kienu esperti. Li kienu esperti u iva, jien għad fuq. Tiri, ma kelli lebda għasillum li mandiċ noqot fuq bħal esperti, il-rakomandazzjoni tagħhom. U fil-fat, xi wieħed jara l-minuti tar-ratifika, isemmi ċaru tont. The CEO stated the Program Review Board accepted the recommendation of the Avalium Committee and this decision now needed to be ratified by AMC. Ovvjament, meta ġie r-rapport aħna tal-Program Review Board. Jien, sa, ma kelli lebda oġġezzjoni illi ma nirratifikax dak li l-Program Review Board qed jirrakkomanda li aħna nirratifikaw bħala l-esperti jimqabda, jiena fit-teknikalità ma nifhimx, nistaqgħet ma nifhimx fiha, allura ngħid isma'. Taħsbu li hija tajba din, hija tagħmel ġid għall-Enna Malta tilħaq l-iskop għalhekk bħala chairman dan jekk nimxu b'dan il-mod. Illa l-istrateġija tal-Enna Malta. Tiġi attwata dik il-mistoqsija.
Ġifieri daw l-esperti qatt ma ġew qudiem il-bord li kont tmexxi inti biex iru approvati.
Ma niftakarx li ħaġġu qudiem bord. Jien niftakar li meta ġejna r-ratifika kellna kien hemm David Galli ovvjament li kien strumentali kien jiċċeri ħafna kumitat u kien hemm is-CEO u kien jiġu r-rakkomandazzjonijiet tagħhom.
Ġifieri David Galli kien tagħkom il-preżentazzjoni hu?
Onorevoli ma niftakarx jekk kienx li kien preżenti huwa fil-fatt qiegħed inniżel bħala one of the present jekk kienx hu jew is-CEO ma niftakarx issa naf li domna xi tliet sigħat għaddej ġifier kien hemm xi mistoqsijiet ġew kjarifikati ma niftakarx li kien hemm xi issue partikolari dakinhar li ġiet ir-ratifika, ma qed nħid eżatt fuq xi xejn.
Meta kien ikollhom ċertu issues partikolari ta' ċertu portata l-evaluation jew inkella l-programm jiġu kien jiġu għandkom bħala board.
Ma niftakarx illi jien ġejt qatt approċjat mill-Program Review Board, issa ovvjament jekk hemm il-minuti tal-Program Review Board ikun hemm recorded kollox. And this subject to correction, onorevoli. Imma jien ma niftakarx la waħdi bħala chairman, ħanajtek u laqqas meta konna ntajna fil-board, l-aġenda tal-board, il-Program Review Board. In its entirety ġi quddiemna. Ġifieri dejjem kellna bħalma ta' fl-istruttura kienet li kien hemm is-CEO li kien membru tal-board ukoll. Ġifieri dik xi ħaġa li nemmen fiha. U kien ikun hemm bżonn xi updates minn naħa tiegħu. Però jistaj, ma niftakarx, ħanajtek, ma niftakarx li għadġew qudiem ilha bħala chairman waħdi, ħanajtek, jew bħala board, I don't recall li għadġew.
Mela, nuzzar, ħal naddu fejħalajna l-aħħar darba. Għan kompli full linja ta' domandi dwar il-rapport, jekk ma' importa. Għan għamillek referenza għal-pagġna 46.
Tal-abriġ
di viva. Skużani? Għawija, għawija, tarab.
Rajtu, onorevoli għagġus, rajtu.
Għamillek għalla l-ferija.
Mela. Għana millek referenza għal-parti li tgħid, mela. The financial statements should have raised significant concern with respect to the role of Gasol PLC in the consortium.
Lemma paragrafu diħorku.
Mela, għana millek referenza. Il-parti jatat financing of the project. U ija. 13.7, mela. Fermet, mela, jek namlet referenza 13.7. Anzi, le, sekonda, le, dejk, muxi 13.7. Mela, 13.6. A review of the evaluation process by this office confirmed that these concerns were not considered during the adjudication of bids. The NAO reviewed the financial statements of Gasol PLC submitted by Electrogas Consortium in respect of the RFP. Excerpts of the financial statements for 2010, 2011 and 2012 submitted as part of the bid by Electrogas Consortium clearly indicated the existence of a material uncertainty that cast doubt on Gasol PLC's ability to continue as a going concern. Imbagħad, naqbess dik is-sentenza ħalli nkompli fuq il-parti fejn jgħid l-opinjoni tal-NAO. The NAO is of the opinion that, although not qualified, the financial statements should have raised significant concern with respect to the role of Gasol PLC in the consortium. While the assessment of financial strength was a criteria of evaluation, the allocation of a maximum of 4 marks out of a possible 100 rendered evident its overall significant impact on the outcome of the RFP, and once candidates were deemed eligible at the EOIC stage, the financial strength or otherwise of a bidding consortium was relevant. We complete, it is in the context that NAO deems that this is a significant shortcoming in the design of the selection process, with the office contending that the assessment of the financial standing of bidders at RFP stage was inadequate. Issa, għana millek referenza għall-aħħar parti specialment, għaliex fl-RFP stage, inti konti għad parti mill-board, u xek.
Fl-RFP,
le.
Fil-ratification biss.
Fil-ratification biss.
Fil-stages, fil-ħames stages tal-RFP, jien għat matħalt daċara unnek, jek tara.
Mela, le, muxek il-domanda tijaj. Jek konċ membru fil-board, daċizmiet.
Tal-RFP, le.
Waqt l-RFP stage, kont membru fil-board tal-Enemalta?
Kont membru fil-board
tal-Enemalta. Dik il-domanda. Kont membru fil-board tal-Enemalta? Dan iż-żmien, kont membru fil-board tal-Enemalta?
Ħu paċenzja, l-RFP stage ħarġet minn għalija in July. Il-request for proposal wara d-deċiżjoni tal-evaluation.
Għamiltlek id-dati ftit ilu.
Iwa.
Għamiltlek referenza d-dati ftit ilu.
Iwa. Imma biex noħorġu ma jidillix li aħna biex noħorġu l-RFP telet qudiem il-bord. Ma jidillix. I stand to be corrected. Jara m'għandix il-multi tal-bord.
Mela, m'għandix il-multi tal-bord. Għanu xu pass. Sissa ma saqsejtek xek tal-axu d-dimek. Taqsejtek jek inti konċ membru fil-bord fi żmien meta saret l-RFP.
Mux dik is-sena konta.
Iva. Mela, issa. Inti, qed li issa illi dan id-dokument tal-RFP għaw dawn dokument li tal-financial standing tal-Gasol inti qatt ma ġew quddiemek meta kont membru fil-bord. U x'hekk naqblu qatt ma ġew quddiemek.
Ma niftakarx li ġew quddiemek.
Taqbel però illi kien hemm is-selection process illi jaqa' taħt ir-responsabilità tal-korporazzjoni tal-Enemalta. Is-selection process, dawk il-gruppi li kien hemm il-kumitati li kien hemm tas-select tal-evaluation committees kienu jaqgħu taħt il-korporazzjoni Enemalta, mhux hekk?
Fl-RFP ħanajna ma nafx eżatt xi trid tajt. Meta ħarġet li OYC, u mbagħad ovvjament kien hemm is-selezzjoni bil-kumitati li kienu maħtura u bl-esperti li kienu maħtura. Dak jien qatt ma niftakar li b'xi mod bħala chairman jew bħala board fi diskussjoni fil-board konna involuti. But this is subject to the minutes ta' qabel tal-board tal-Enna Malta li jimmandix. Issa, meta ħarġet l-RFP wara, u ovvjament kien hemm ħames komitati, għax kien hemm erba' stages, u kien hemm il-ħames stage, mela erba' ħames komitati fir-realtà kulħadd kellhom chairman għalihom.
Eżatt. Dawk kienu ja, domanda tiegħi dawk.
Lef, dawk, qatt ma ġew, dawk ġew maħtura on the 11th of May.
Sawa?
Għas kont indiġuma jinkun naħseb kont għadni għamilt l-ewwel laqgħa biss mas-CEO. Saddati stand to be corrected. Imma l-għazla ta' n-nies.
Dikon staqsejtek, l-aħħar darba li inti ma kellekx ta' samma mal-għazla tagħhom. Għalhekk qed nibni fuq, għamela.
Fejn kelli l-għazla ta' n-nies, in-nies kienu ġa maħturin u approvati u kellhom il-letter of approval aw tal-appointment. Kellhom il-letter of appointment. Ovvjament li kien hemm il-letter.
Appointment minn min ħarġet il-letter of appointment?
I don't know, skont dan skont ir-rapport tal-awditur, is-CEO waqt li trimmaw l-awditur jikkonfermaw. Ma jiena x'imkien rajt li kien.
Le, x'taf inti, mhux fir-rapport, x'taf inti.
Ma jiena qed naqra r-rapport.
Iva.
Darba staqsejt neqrajtux, meta qrajtu qed tgħid.
Ma jiena issa qed nistaqsik għall-fatti mhux osservazzjoni dwar ir-rapport.
Mela, x'taf jew mhux jien ħriġt il-letter of appointment.
Tajjeb.
Mhux jien kelli xi sej fl-għażla ta' daw in-nies.
Alright, issa, mela. Ħanerġa' mura d-domanda. Taqbel miegħi li dawn l-evaluation committees jaqgħu taħt il-Korporazzjoni Enna Malta ġew maħtura mill-Korporazzjoni Enna Malta. Naqblu semmek?
Tista' tgħidek hija mela.
Mhux tista' tgħidek. Punta fadda.
Alla punta fatta wa
punta. Iva, le, ma qed nagħmilek id-domanda. Biex nibnu l-istorja li x'qed niddevjaw. Nibnu l-istorja mela, aħna qed ngħidu. Ippermettili, mela notar.
Hawnhekk mhux infittxu l-fatti,
għalhekk qed ngħidlek, għalhekk qed ngħidlek, tajjeb.
Għandek storja għandek il-konklużjoni.
Nikkonstataw. Nikkonstataw.
M'hemm x'għalfejn ikunu ostili ma.
Ostili għajma. Dik domanda ostili. Ma nafx, mela. La tu kol, ukoll.
Ejja,
no domandu, ejja, mela. Lil-membri kol, mela. Mela, le, mela. Mela,
ikunu naqra president,
jew. Onorevoli Ellul.
Għax hemm il-konklużjoni.
Onorevoli Ellul, mela. Jekk se jsiru il-kumment li jridu jsiru, jekk se jingħaddu huma mistoqsijiet li xhud. Mhux noqogħdu nikkustinjaw bejnietna dwar l-impostazzjoni tad-domandi. Ix-xhud ippermettili sekondu ħanes.
Mela kull darba permettili, le,
iva, iva, permettili qed immexxi l-laqgħa.
Le, ma titmexxi.
Nutar, nutar, ħana mill-lek id-domanda.
Ħana
mill-lek,
sorry. Hemm bżonn interrompuk jekk ma tmexxix.
Iva, qed nagħmel id-domanda.
Prudenti max-xhud.
Ix-xhud għandu
d-dik. Ix-xhud hija kull darba jitkellmu
għalha hija. Tajjeb. M'għandix qed jitkompli tal-iskola. Ħankompli, ħankompli. Ħankompli. Nutar, ħanerġa', mela. Qed ngħidu illi hawnhekk għandna dikjerazzjoni ċara minnaħa tal-NEO, illi fl-opinjoni tiegħu kien hemm shortcoming, a significant shortcoming in the design of the selection process. Dan is-significant shortcoming li jiġi spjegat fil-paragrafi ta' qabel. Inti taqbel miegħu taqbel li kien hemm a significant shortcoming fis-selection process mill-Enna Malta.
Jena il-proċess il-selection process fl-OIC ma tħadd fih xejn. Issa x'inhi l-opinjoni tal-awditur jekk fimsew. Issa jekk fimsew hemmxi fuq dak li għal ir-rapport tal-awditur. Ir-rapport tal-awditur qal li kien hemm xi shortfall ta' xi 220 million għandu jkun fil-financial standing tagħhom. U minn bagħad kien hemm kumpanija parti mill-konsorzjum li għas-sokar. Li hija kumpanija tal-gvern tal-fuel, naħseb jiġi tal-Azerbajġan, illum saru l-aqbaħ nies. U s-sokar għamlet tajjeb għal dak ix-xogħol. Ġieri bħal meta, Mr. Chairman, illi xi ħadd imur jistellef mill-bank ma jkollux asset biżejjed. U ssib jew il-ġenituri tiegħu jew terza persuna tagħmilu garanti. U l-bank jaċċetta dik il-garanzija.
Direk tajt toħroġ mir-rapport jew għaxa ta' fajn.
Iva, hena x'imkien.
Li s-sokar għamlu tajjeb.
Ħanna nafek.
Just to clarify.
Le, le, ħanna naqra l-paġna li konna qegħdin fiha. Naqsi naqrajta jew forsi qed nara żin page 21 fejn kienet. Page kemm ilha. Fej kienet il-paragrafu li kwotajt?
Jiena minn ħati, 13.6. Paġna 46.
Paġna 46. Mela. The attention of Mela, the attention off stage to evaluation was certainly drawn to this situation, as it acknowledged that SoCar Trading provided a letter of commitment to cover the equity contribution to gas oil. But then there was obvious that although not qualified, the finance should have raised significant concern in respect of gas oil in the consortium. Mela, SoCar's amleti, a letter of commitment, għale disma, jekk SoCar ma tasalx, namil tajja fali għajit, għasab daktit fissa letter of commitment.
Mutar, un bat fil-fat kompleta għarax waqafni. The NAO maintains that this matter ought to have raised concern regarding the ability of Gasol PLC to contribute towards the financing of the project. More so when one considered that Gasol PLC was the lead member of the consortium.
Ok, ma il-u pala, pala shortfall li kellu wieħed mil-membri tal-konsortium. Skolli di kienem il-sokar li naħseb. Issa, jek nejdu l-sokar. Mijiex mandiċ il-financial cloud bizzejiet li tamel dan il-commitment. Għalet jifa jistajku l-financial statements jek fim tajin.
13.7 jtjem referenza.
The attention of stage 2. Ejwa, the attention of stage 2. The attention of stage 2. 46. Mela, the attention of stage 2 evaluation committee was drawn to the city, as it acknowledged that SoCar SA had provided a letter of commitment to cover the equity contribution of gas oil. Veru kien hemm dan ix-shortfall, ma kien hemm xi ħadd ieħor mill-parti mill-konsorzju. Li qal li isma' dak ħa nagħmel tajjeb għalih jien. Issa jekk issa da qed ngħidu x'kien
naqal. Mela, jiena dejjem qed nikkwota l-awditur, domanda tiegħi tibqa' inti taqbel ma' din il-konklużjoni tal-awditur ġenerali li hemm a significant shortcoming in the design of the selection process. Domanda di kif?
Ara, jiena jekk ukun hemm ħanajda issa anke mill-professjoni, jekk inkoll il-kuntratt commitment ta' A u dak il-commitment ukun bej A, B u C. U wieħed mill-A li għandu part of the commitment ikollu shortfall. Kamil darba. Ekk hemm xi ħadd li jagħmel garanti li ħajagħmel tajja bu. Niċċekkja l-validità tal-garanti u jekk il-garanti huwa b'saħħtu biżejjed biex jagħmel għal dik ix-shortfall, ċertament mbagħad allura għandi xi ħadd qed jagħmel tajjeb li hija di prassi tal-banek normali kulħadd jaf. Jekk jagħmel tajjeb inti taċċetta dak ir-risk ma hu l-ebda negozju li ma fih risk. Imma dik hija normali li jkun hemm xi ħadd b'saħħtu اللي يعمل garanzija u SoCar naħseb jekk staqsini l-opinjoni jien fl-opinjoni tiegħi ma ġiex diskussa dak kienar ma ġiex quddiem il-bord qed tiġi quddiem illum erba' snin wara li ħadna d-deċiżjoni. Imma jekk tgħidli isma' il-fatt tal-garanzija ta' SoCar isserraħlek moħħok, jien prima faċil ngħidlek isserraħli moħħok.
Meta ġejt biex nużak li mertir ratifika, inti ħares tlejn il-fatt li l-criteria evaluation tawh 4 marki minn 100.
Le aħna qadna fuq ir-rakkomandazzjonijiet li tagħna il-program review board, għax aħna u kien il-lead connection bej il-proċess kollu.
Ma ġibidilkomx l-attenzjoni li l-financial strength li t-rimarka ta' 4 out of 100?
Ma jidillix, ma jidillix. Aħna li kien hemm żgur, u qiegħda konfermata fil-minuti, li il-program review board għal, yes, il-selection. Ftit il-max li għal-kondiġin jaħna.
Mela, le?
Skużawni, da' ma' lejsif kamra maluqa. Ten ixxif li l-vok l-kot. Grazie. Illi kenna, illi, ovvjament, il-mistoqsija li ċertament issaq mux teda minn li titmanabx. L-inħos, l-insaqsi, l-program, għaddu ismantum, li segwejtu il-proċess kollu, kif għalu koll. Ovvjament l-auditur fil-submission stiegħu. Intom tablu li għandna mmorru nirratifikaw din l-evalwazzjoni u l-proċess tal-RFP li sar fuq perjodu ta' diversi xhur għax bejn Lulju u Ottubru. Ir-rakkomandazzjoni kienet iva minn dawn in-nies. Kif ikkomunikata l-inna ma naħsib ma jidilliex li kienu hemm dakinhar li ratifikajna, ma ovvjament kellna.
Min kien ikkomunika?
Jew is-CEO, jew x'aħna. Ma kellna li l-program review board, kellna l-aċċertazzjoni.
Ma tiftakarx min kien.
Kellna l-aċċertazzjoni li rrakkomandaw fil-minuti, il-minuti hekk jgħidu li f'Minister żball jekk wieħed jara il- the program review board accepted the recommendation of the evaluation committee ġifier għal tisma. Dak huwa tajjeb. And now that decision needed to be ratified by AMC board. U veru li that tiġi ratified by the board biex imbagħad l-ena Malta tibda tiddiskuti mal-first year second mal-Elektrogas dar kasu imbagħad inkella mal-Endeavor jekk ma jaslux biex jikkonkludu l-kontratti. Ratifika għalhekk kien hemm bżonn biex imbagħad toħodha over l-ena Malta u tagħlaq il-kuntratti hija bil-fors l-ena Malta ridet tagħlaqhom il-kuntratti, anka legalment, stax jagħlaqhom xi ħadd ieħor, u qiegħda ċara anke fil-minuti li kellem il-Program Review Board li kien l-għodda jien hekk fimtu tal-ena Malta biex tuwa l-parin. Lamma tkunx tekniku ma tistax nifhem jien fil-combine cycle dak u jew li jkunet qena. Imma kien hemm dan nies esperti legalment esperti fil-proċess ta' privatizzazzjoni u affarijiet bħal dawn u nies ukoll esperti mill-aspett tekniku, illi dawn kienu għamlu r-rakkomandazzjoni tagħhom li qiegħda ċara hawnhekk għal nisma'. Aħna napprovaw dak il-proċess kollu tas-selection. We endorse it, imma sa jeħtieġ ir-ratifika tal-ena Malta biex nimxu to the second step. U ovvjament iva, hemmhekk jiena I endorsed ir-rakkomandazzjoni għaj il-bord oġġiet għall-vot. Ir-rakkomandazzjoni tal-Program Review Board biex l-istrateġija step 2 jew step 3, l-istrateġija tal-ena Malta tibqa miexja il-qoddi.
U ma tiftakarx għalfejn ma kienx deċiżjoni unanima qed li hux hekk li tapprovaw. Ma tiftakarx.
Kien hemm oġġezzjoni tal-ara, ovvjament is-sinjorina Lara
Boffa,
skużat. Hemm oġġezzjoni u qed ta' okej li tajjeb u mbagħad għalhekk semmejt kulħadd bisem jisna ħadd ir-rwol jew il-lezzjoni tad-divisions. Meta aħna ninnominaw kull persuna deċiżjoni kostituzzjonali qed taħjar ukoll hemm kull persuna jgħid iva, and I forced it ħalli wara. Ovvjament ħadd ma jkollu ripensament, jekk hemm xi ħadd għandu ripensament jagħmilha dak il-ħin għax hija kruċjali. Allura kull min qed nasma' tilhom jiena nirratifika u ngħid li għamilta u kull wieħed qal iva jien nirratifika. U lara qalet imma
taqgħod. Ġifieri onorevoli Nutar Manġon, jiġifieri jien qed nifhem li l-inġinier Lewis Jordan Mina kien parti mill-management, mill-kumitat li jinti t-ċerri.
CEO. Kien CEO.
U ta'kom il-prezentazzjoni u stess f'dik il-laqa flimkien ma' David Galia, Mas-Sur David Galia.
U għet l-ek ma' niftakarx jek kienx David Galia.
Whatever, ok, ok, mill-minuti jett nara jena. U they gave a presentation ma' important. U stess jie i-vota dwar dak li stess ippreżenta lilkom f'dik il-laqgħa wkoll bħala membru tal-board. Ġifieri kien f'board li tagħkom il-presentation li hu stess imbagħad qalilkom biex tmexxu kien parti min-nies li vvutaw favur dan ir-ratifika.
Kien membru tal-board u
ġifieri tiddeċiedi fuq dak li hu stess iddeċida dwaru.
Iva, issa
jiena. Le, ġust biex nikkjarifika biss. Jekk hux qed nifhem tajjeb.
Il-minuti jgħidu li dawk li erba' min-nies li vvutaw favur jew min kienu. Erba jew ħamsa.
Erba. Inti Lewis Jordan Mina sifa ġusu inġinier Jonathan Sherry voted in favor, Lara Boffa voted against il-minuti. Imma qed ngħid jiġifieri is-Sur Lewis Jordan Mina tagħkom il-preżentazzjoni hu stess ta' dak li kien qed jiġri qabel. U fl-istess ħin hu stess bħala persuna fil-bord tal-Ena Malta reġa' r-ratifika biex ma ngħidx approva dak li hu stess kien qed jippreżenta lilkom. Allura hu stess ma qalilkomx il-diffikultajiet li għall-inqas minn dar rapporta 500 paġna għandu qoddiemi tal-NEO ħareġ numru ta' problemi u ta' affarijiet li jista' jgħid anke l-NEO b'mod ċar isma'
hawnhekk hawn shortcoming hawn hawnhekk. Jiġifieri f'dan kollu flaqar li bdiet f'nofsinhar neqsin 20 u spiċċat fit-tlieta ma ħassejtux. Jiġifieri flaqa waħda ħassejtu li kellkom tendors jaħ, ma kienx hemm kjarifika x'isir, ma kienx hemm aktar dokumenti x'inġabru, jiġifieri ħassejtu li dik il-presentation kienet biżejjed biex tikkonfinċikom tkompru mixin quddiem.
Naħseb dakinhar u fil-laqa ta' tliet sigħat li mhux laqa qasir laqqas. Kulħadd kellu id-dritt u tnaq ċerta ruħax dik hija l-proċedura li nimxi biha li jagħmel mistoqsijiet u jagħmel dik li kellna Jonathan Sherry li kien inġinier u inġinier speċjalist anke fuq id-dawl u jiġifieri seta' kien kompetenti. Steve Aġus ukoll għandu l-kompetenza tiegħu jien teknikament nistqar.
U l-inġinier Jonathan Sherry qal ukoll li hu kellu u kien involut fl-evaluation process
fil-bidu.
U xorta
vota ukoll. Ma kienx mandaħħa ġvija, kien telaq minna.
Ġa fil-minuti stess.
Kien telaq minna, u kien telaq ġifiri.
U x'kienu professional commitments tiegħu kien għadhom involuti fil-.
Ma jidullix li meta kont hemmhekk jien ma jidullix. Li kellu xi kuntatti jew xi xogħol.
U inti taf għal xiex kien allura ma komplix l-evaluation process?
Dak huwa.
Li m'għandekx informazzjoni bħala chairman?
Le m'għandix informazzjoni, deċiżjoni personali ta' bniedem ma qed nistaqsihom.
Imma ma baqax. Ħassejtu l-bżonn li fil-minuti tal-bord tal-Enna Malta ta' dakinhar tniżluha di li by way of clarification. Għaliex?
Kull bord tgħid isma'. Naħsebu ħass li jirrejsja dan il-punt. U l-bord, I would presume, dakinhar għal hija kjarifika u ma jħossux li kellu effettivament jeliminaħ milli jistgħu jeliminaħ jgħid isma' ma tistax tivvota. I think għalhekk għandlet ġiet rekordjata and it was noted.
U ġifieri f'dawn it-tliet ħassejt li kien biżejjed biex jiġi ratifikat jew approvat dan il-kuntratt.
Dawk it-tliet kienu tliet fejn il-kellna. Ovvjament kien hemm preżentazzjoni, niftakar li kien hemm preżentazzjoni iddettaljata fuq l-aspett u l-affarijiet l-oħra kollha. Narġa' ntenni il-programm review board it-tlieta u naħseb sa fejn naf jien kien bil u nagħmlu sa fejn naf jien that tends to be correct. Fil-programm review board u laqas l-NAO fil-rapport jew ma jgħix il-programm review board ma qabilx biex to accept the evaluation. Kenna li l-board aċċetta. Board ta' esperti li aħna konna, nirrilegħu fuqha u għannisallum fiduċja sħiħa fil-membri li kien hemm tal-bord. U ovvjament deċiżjoni mbagħad ħadnija għabbażi ta' dawk ir-rakkomandazzjoni.
U inti kont dina hija laqgħa li saret fit-taxt Ottubru 2013, sewwa naqblu fil-11 ta' filgħodu. Inti kont ewwel ġurnata qabel fil-11 Ottubru il-Ministru Konrad Mizzi kien iltaqa' mal-board liħor tal-adjudication, ġifiri ma' Luis Jordan Majna stessa, Manuel Ellul, Edwin Mintoff, etc., tal-review tal-board biex jitkellem dwar da, konta wer minna din il-laqa? Ġifiri il-sur Jordan Majna ma' informa komx li ġurnata qabel kien tkellem mal-ministru Gio Castiglia dwar dan il-sujġetti, ġifiri dwar l-evaluation process. Min huwa selection ta' strategic partner, min huma l-bidders, u kien hemm preżenti wkoll il-Ministru Konrad Mizzi għal din il-laqgħa tal-11 Ottubru, ġurnata qabel ma mbagħad l-għada kellkom dan il-meeting fej irratifikajtu din id-deċiżjoni.
Aħna il-Program Review Board kien jiġi għajt x'in huma r-rakkomandazzjoni tiegħu.
Le, domanda tiegħi ċara, nuta. Kont informat li ġurnata qabel kienu tkellmu f'Kastilja dwar dan il-proġett.
Fil-proċedura tal-Program Review Board biżgur ma ninfluwenzax. Biżgur ma ninfluwenzax. Il-proċess tal-program.
Le, mhux biex tinfluwenza. Jekk inti biss kontx informat. Mhux m'għandekx jekk ippartecipajx, jekk ġejtux informati li bħala li
ma jidhirlix li konna informati
fil-.
Ma jidhirlix.
Dek dik li x'taqgħu.
Onorevoli Benġin. Nuta Manġun. Ħanieħdok lura l-parti tal-financial statements għall-snin 2010, 2011 and 2012. Sorry. Tal-Electro Gas Consortium.
Page tal-NMI.
13.6. Page 46. Tal-Abridged Version. Page 46.
Iva.
All right, il 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set linji mil-bidu. All right, imnizzel il-kelma material uncertainty. Naqblum? Is-sit sentenza. Fis-sit sentenza. Is-sentenza tibda of the bid by the Electric Gas Consortium. Is-sit sentenza. 13.6, all right? Of the bid by the Electric Gas Consortium.
Yeah, no, it's open.
Naqblu?
Mux qed nara żon dara.
Oh, okay.
Ajde, okay.
Of the bid of the Electric Gas Consortium. 13.6.
Okay, of the bid, aha, okay.
Dik il-kelma, il-rapport jagħmel referenza għal material uncertainty that caused doubts on Gasol PLC's ability to continue as a going concern. Okay? Issa forsi mhux kulħadd jifhem għadi. Allura nixtieq nispjega din xi tfisser dan. Kull sena meta jiġi awditjati il-financial statements, l-auditur jagħmel l-opinjon.
Għal
min qed jismana forsi
bien.
Perswasli ta' xi tfisser notar.
Tista' tikkwalifika din. Le għax notar issa mhux biex iwaqfek għax għal laqas l-ena Malta ma kienet going concern. Tikkwalifika f'kienna ħan nifhmu l-appell.
Lele u qed jgħid u punt validu li qed jirreżja isma' u li rreżja l-NA jew l-gasoil seta' kien hemm l-account tagħha.
Mhux seta' kien hemm.
L-account tagħha jkunu qualified.
Nisar, nkunu preċiżi, nkun korrett kien jista' jkun. Ma kinux qualified, kien hemm emphasis of matter li huwa differenti.
Qed
inkun korrett.
Ma kinux qualified kien hemm raise of concern.
Għalhekk qed inkun korrett u għalhekk qed nispjega għal forsi min mhux għalik. Għal forsi min mhux qed jifhem. Mela, meta awditur jagħmel l-opinjoni tiegħu jew jikkwalifajja r-report tiegħu li tkun xi ħaġa ta' concern iktar gravi. Pal per eżempju hemm misstatement fil-financial statements. Tajjeb, mhux qed ngħidlek, dan mhux il-każ. Imma mbagħad jista' jirreżja dak li ngħidulu an emphasis of matter, qed jagħmel enfasi fuq xi ħaġa li hemm fil-financial statements u dak li ġara fil-financial statements tal-2010, tal-2011 u tal-2012 fejn l-auditur qed jgħid hemm material uncertainty fuq l-abilità tal-kumpanija ta' Gasol PLC li tkompli t-opera. Minħabba liquidity problems tajjeb as a going concern. Naqblu nitar. Inti bħala membru tal-board dak iż-żmien u wara bħala chairman li rratifikajt din id-deċiżjoni kif fattilna iktar kmin illum u anki l-aħħar darba. Ma staqsejx li kien nifsek tajt mela għandna membru tal-konsorzjum Gasol PLC. Għandna 3 snin ta' financial statements fejn l-auditur hija jgħidilna li għandu d-dubji tiegħu li din il-kumpanija tista' tibqa' topera. Għandna ittra minn Socar Trading li qed tagħmel tajjeb għal fatt li hemm dawn il-problemi fil-financial statements tal-Gasol PLC. Allora ma staqsix li kien nifsek, Gasol PLC jekk għandha l-problemi kollha u jekk għandha bżonn ittra ta' garanzija minn Socar. X'il ruol għandha fil-konsorzjum jekk hemm dubji serji?
Major.
Jekk hemm dubji serji jew major doubts fuq l-abilità tagħha li tibqa' topera. Għax jiena kieku jiena membru tal-board u jiena bniedem li jiġi mis-settur finanzjarju, din hija major concern għalija personalment u jiena kieku jien kont membru żgur kont inqajjem u ngħid dan Gasol għalfejn għandu jkun involut jekk għandu bżonn partner jħol fil-konsorzjum jagħmel tajjeb għalih.
Hawnhekk qed din inħarsu sa this is a question of an opinion. Jiġifieri wieħed jara mill-angolu kif jrid jaraw. Issa mhux neċessarjament wieħed jaqbel mal-opinjoni. Mela hawnhekk qegħdin ngħidu isma' għandna konsorzjum. dak il-konsorzjum u saqet narallu ta' aktar mill-li dakin għada kienar ma' nafx jekk dal-punt effettivament ġiex sollevat l-inna ma' ħanieħdu fuq dal-punt pal-opinjoni tal-lum li firu wara d-deċiżjoni u l-parostation bdiet taħdem u l-għana Malta nbidlet mill-lejl għan-nar. Imma għandek konsorzjum magħmul minn ABUC illi wieħed minnhom sa l-konsorzjum issa. Huwa pubbliku kien hemm is-Siemens, kien hemm is-Sokar, kien hemm il-Gem li kienu kumpaniji Maltin ta' ċertu standing, u kien hemm il-gasoil. Però jekk inti qed tgħid isma' dawn jistgħu jkollhom problema li huma l-contribution tagħhom ma jagħmlux, naqblu li ma jkunux kapaċi jagħmlu l-kontribuzzjoni li għandhom jagħmlu finanzjarja għal dak il-commitment.
Mhux biss anki jistgħu ikollhom dubji hemm dubju serji jekk jistgħux jibqgħu joperaw u jeżistu.
Okay.
Ġifieri jista' jmorru administration, jista' jmorru enforced liquidation.
Jesse ma mbagħad għandek it-tlieta l-oħra. Ma il-fatt li kellek il-Sokar trading illi qed tagħmel letter of commitment, qed tidħol garanti. U għalhekk insemmi l-banek, il-financial sector, taf kemm il-darba, il-bank, ma joqgħodx fuq il-debitur, jew il-kreditur tara minn fejtri, id-deter tiegħu jgħidlek m'għandekx inti laf il-business plan u laqqas fil-assets bħala garanzija m'għandekx biżejjed u teħtieġ garanzija addizzjonali. U għaw każijiet fejn ma jkollhom xejn garanzija ħlif l-idea u mbagħad isibu l xi ħadd li jagħmilhom tajjeb. U l-bank għax sab xaħat li għamillum tajjeb jaċċetta dak il-risk element. Għawek, issa, najt, my opinion, il-fat naħseb l-Sokar li ovvjament dwar l-financial stability taħħa, naħsibx li jena in-doubt, għalix ma jinn għamil tajjeb jien għalix. Il-rezon det għalix il-konsorzjum internament bejnietom inaqdu fl-imkien. U wieħed minnhom ta' din il-garanzija, dik ma nafix
ta' permetti onor b'ġini. Nixin għal korrezzjoni, Sur Chairman, għax. Sorry? Le, għax. Fuq li għati għajtissaw, għax mux jista' ċans.
Kompli, kompli, kompli.
Għamillu korrezzjoni,
għati. Domandi.
Notar, ma nafix miħak għax inti għat li wara istallum ġow dawn il-punti. Dak iż-żmien intkom kellkom aċċess għar-rapporti finanzjarji
tal-2010 u 2011 I would recommend li inti tagħmel dak l-investiment. Ok, sa nista' ma nagħmlux. U nista' nagħmlu. Imma mhux nerġa' ninvestiga ir-rapport.
Sekonda
raccomandazzjoni tal-espert.
Notar, għaliex irid nikkjarifika tal-punt. Għaliex qed nagħmlu ħafna referenza għall-opinjoni tal-awditur, però jiena nixtieq minn għandek nisma' issa. Meta inti ħadt id-deċiżjoni li tirratifika, kont infurmat bil-pożizzjoni. Kont taf li Sokar se tagħti garanti jew sir taf minnha bir-rapport tal-awditur.
Jien sabejna fi sir taf minnha mir-rapport tal-awditur.
Jiġifieri llum sir taf meta ħadt id-deċiżjoni bħala board ngħid meta inti votajt iva flimkien mal-board.
Dal-punt tal-financial element ma jidillix li jiġi sollevat, ma jidillix nerġa' ntgħidlek issa biex niftakar id-dettall ta' tmien snin ilu. You're asking a little bit too much, I would think.
Nistumi, skużani, biex interrompi. Nistumi il-financial element tal. Il-financial element tal-gasol, għax bħala konsorzjum l-ena Malta, mill-li qed nara, mill-li qed nisma minn għandek, u anke minn dak l-ħarda bħal Sur Ġorda Majna, l-ena Malta kienet soddisfatta li bħala konsorzjum mod ġenerali. Il-konsorzju seta' jwassal biex jatwa il-politika tal-Ena Malta. Kemmek l-Ena Malta kellha rasa mistrieħa?
Ma kellna rakkomandazzjoni tu li naċċettaw u ma kien hemm l-ebda raġuni għaliex niddubitaw.
Però bil-garanzija tas-Sokar inti ma kontx taf biha dakinhar meta ta' deċiżjoni?
La bil
La bil-problema tal-gazol finanzjarja u lanqas bil-garanzija tas-sokar ma kontaħ inti.
Il-bord dak iż-żmien.
Nassumi lill-bord allura. Nassumi lill-bord, ma qed nassumi lill-bord jien m'inhiex il-bord, nassumi lill-bord.
Ma kontx il-bord dak iż-żmien?
Le bil-bord tal-Enema Malta mhux fil-bord tal-programm review. Kien hemm miljun bord. Ma kontx fil-bord tal-programm review board. Kont fil-dik tal-Enema Malta tal-programm review board kien jagħti r-rakkomandazzjoni li huwa wara li kien jeżamina l-proċessi kollha. Ma konniex nitlu aħna fil-proċessi, għadmal-ħad fil-proċessi, u ma rridx nidħol fil-proċessi, għal-raġuni ovvja. Ma tħal, u allura jiena il-Program Review Board, il-rakkomandazzjoni tiegħu, illi kien kont il-rakkomandazzjoni tiegħu, għadma konna n-endorsjaw, konna n-accettaw.
Wara l-laqgħa tal-12 ottubru, għaw miktub fil-minuti, li the board further resolved that the stated resolutions and decisions of the board, deċiżjonijiet tal-board and eventajiet, should be communicated to the public. Jiġri jagħmluhom pubbliċi. Is-CEO, qed nifhem is-Sur Ġorda Majna, u Sur David Galia, jew or, and or, wieħed minnhom, jew tnej li huma, as they deem fit. Tiftakar għal xiex kienet ittieħdek dik id-deċiżjoni.
Ċertament bħala entità pubblika, il-korporazzjoni jena Malta hija entità pubblika, ma kienetx kwotata fuq l-Stock Exchange, ovvjament mhix illum laqas. Imma li komunikazzjoni ta' dak li ddeċieda l-bord, aħna għaddejn hija f'idejn il-CEO jew insomma.
Biex dik id-deċiżjoni notax jagħmlu biha ma jinfurmaw.
Jinfurmaw jħabbru li l-Enema Malta.
Għandek idea meta kienu ħabbru?
M'għandix idea.
Kjontu tajtu għal għaz deadline meta ħajħabru? Għadlu lo għaz ma għattu la marħa din għaz taħad deċizjoni għandkom tlet xur biex ħabru għaj tlet sijat, tlet snin, ma naf, tlet xur.
Għna se ġuħu ħabru għaw din 24 hours, ma nafx meta ħabret.
Kontu ġiviri għattu lo mukol li jajdu l-gvern jew l-prim-ministru jew l-ministru responsabli biex jikelmuħ dwar deċizjoni dabu? Ġiviri inti bħala chairman, qed nifhem sewjiena mhux hekk. Inti bħala ċerben naħseb kellek tajt lill-Ministru jew lil xi ħadd, isma' d-deċiżjoni tagħna hija din. Din saret jew le?
I would presume, imma presume qed jara l-minuti li m'għandix aċċess għalihom f'Enema Malta llum.
U intom dawn id-deċiżjoni tagħkom ikunu.
Li m'għandix dubju, m'għandix dubju, u ngħid għaliex m'għandix dubju, għax deċiżjoni bħal din li hija ta' politika tal-gvern li kellu mandat ċaru kien jaf minn qabel. Li xrid jagħmel u ma jagħmilx fil-proċess kollu, mandat tant b'saħħtu il-gvern politikament. Ix-shareholder tagħna huwa il-gvern m'għandix dubji li xi forma ta' komunikazzjoni anke mis-segretarju tal-bord li jikkomunika d-deċiżjoni tagħna lill-Ministru li huwa shareholder. Nispera li jagħmilha, anzi, stands to reason li ssir, m'hemmx affarijiet, alla ħares li
jiġifieri aħna tnajdu li. Inti jew xi ħadd infurmah lill-gvern bid-deċiżjoni tagħkom?
Jien nassumi lis-segretarju tal-bord infurmah.
Is-segretarju tal-bord infurmah. U intom tieħdu dawn il-minuti jew did-deċiżjoni bħala deċiżjoni fatta jew lesta wara li tapprovaw dawn il-minuti wara li laqgħa tkun spiċċat.
L-approvazzjoni.
Jiġifieri li din id-deċiżjoni saret.
Dakinhar.
Dakinhar, mhux tistenna sakemm dawn il-minuti ġew approvati.
Kien hemm jekk hemm mistoqsija ċara. Inti fil-parlament, meta jsir il-vot fil-parlament, wara, ma jgħodx qed il-minuti
li
d-deċiżjoni tieħdet
isir. Jiena qed nifhem tajjeb li mbagħad xi ħadd fi ftit tal. Mhux ċur tajb. Jiġifieri dan ħażin laqgħa kienet.
Ejja sit kienet għax jiena dejjel li kien.
Jiġifieri d-data tal.
Jiġifieri
biex nifhmu id-data ta' Tuesday 12 October f'dawn il-minuti hija ħażina.
Għalti ma kienx hemm korrezzjoni.
Ma saħiġ korrezzjoni. Jiġifieri dan is-sibt. Qed nifhem tajjeb jiena. Is-sibt.
Ejwa le.
Mela, is-sibt.
Segretarju mis-sinnota.
Mela, ħanibdew. Ara kull xi qed nifhem sew nota just to clarify.
Ma data korretta ta'
il-data. Mela, Friday.
Il-nomenklatura tal-ġurnata, ġurnata tal-ġurnata hija preċiż.
Friday. Mela, Friday.
Mela,
Friday. Mela, ara, nota, Friday 11 October f'Kastilja 2013. Isser laqa bil-Ministru Konrad Mizzi David Galia, Lewis Jordan Main, etc. biex skondawn il-minuti jingħata dettalji dwar dak kollu li kuna għaddejtu għal dan il-proġett. L-għada s-sibt tiltaqgħu intom ma nafx ikux mort urġenti jew inkella ma nafx kif saret illaqgħu kienx hemm diġà iħsib li tiltaqgħu, però iltqajtu s-sibt fi 11 filgħodu u dakinhar stess il-Ministru jħabbar li l-proġett tagħha. Il-Ministru Konrad Mizzi. Ekk, ġviz, fit-tlieta t-tispicċa l-laqa. Għanifem jena, għanifem jena, jekk inti li, għaxet nara, għet nara raffariet, jisna kullħat jiddeċidi u, kif proċessaw, għalli kullħat jiftaka.
Għalli nista.
Mela, il-levent issir laqa Kastilja dwar dan il-sujġet. Imma konx prezenti jinti għalieħ. Min kien prezenti jieġi l-laqa l-għada fil-ħdaċta fil-ħodu jtikom presentation. Intom t-tispicċaw l-laqa għalke mux kolla kontu, emmek mux kolla kontu favur. Imma xorta illa qamxiet u fit-tlieta ġurnat bl-approvazzjoni ta' dan il-kuntratt. U ftit minuti wara jew sigħat wara għaliex il-gazzetti għas tal-għada jirrapurtaw li l-Electrogas Consortium Preferred Bidder for Energy Supply b'dak li ikun qal il-Ministru Konrad Mizzi f'konferenza tal-aħbarijiet. Allura in a short 24-hour period kien taċi x'kollox.
Onorevoli Bedingfield, naħseb
il-lawni tlet laqat saru, il-levi jek
jaġobko,
12-13.
Xfija ħażin.
Orre,
jisaj. Illi, xfija ħażin.
Domanda li nefem.
Jimman istax nifem. Jimman istax nifem.
Jimman istax nifem.
Għalifem, minni kompli.
Xfija ħażin. Il-levi jiddeċidi u jħabbar.
Mux jek najdek. Jina t-saqsej l-ċermen ta' dak iż-żmien. Il-mutar, Charles Manġon, li kien għadu kif fit-tlieta jispiċċa laqa u kellhom suppost nejn min-nies jadquma lill-pubbliku din id-deċiżjoni, ftit minuti wara jew sigħat wara, il-Ministru jħabbar dan il-proġett. Ta' qed insaqsi, jekk jafx biha di.
Jekk onorevoli Bedingfield.
Jekk toħ ċans, forsi rispondi.
Jekk irridu aħna, jekk irridu aħna. Dan il-kumitat isiru domandi biss, domandi biss.
Imma kif nitkellmu aħna?
Il-Mutar Manġon,
ħaj nitkellmu aħna. Iskom ma tuħdux gost meta nitkellmu aħna. Ara. Ara l-attitudni, ara.
Mutar Manġon,
komplu, komplu.
In-natura tal-mistoqsijiet jistgħu jkunu leading questions ma parti dik inħallija għal deċiżjonijiet ulterjuri. Imma il-fatt m'għandix dubju li s-segretarju tal-bord lill-Ministru wara li spiċċajna sa jgħidu ma qed insegwih. Segretar tal-bord għandu ċertu duties jagħmel lill-Ministru, il-Ministru huwa l-uniku shareholder tal-Enel Malta infurfaħ illi l-endorsement sar. Issa jekk id-deċiżjoni politika kienet li jħabbar għall-Ministru jew le. Dik ma kienx fidejja tant nisimgħu dikjarazzjonijiet. Dik il-politika.
Ġli qed tifhem għax qed instaqsi di domanda onorevoli Manġon, għax inti tifhimni, sekonda, naħseb li ma tifhimni għax ħan saqsi. Mela, jien qed nifhem.
Mela, jekk il-mistoqsi jekk tgħid ma kienx hemm xi coercion. Biex jittieħdu
dan. Le, għaxin. Qed naqsik ħaġa
waħda. L-ebda coercion politika ma kien hemm hemm proċess kollu kemm mal-programm review board kien qed jiena deċiżjonijiet li żbrigaw biex naħdu.
Notar Maġon, jiena bħalek u inti tifhimni naf li jsiru ċertu affarijiet deċiżjonijiet kbar bħal dawn. Inti kont f'kabinet, inti kont parti minn kabinet u taf li deċiżjoni qawwija b'saħħitha bħal din nifhem jien qabel mal-Ministru imur ħabbara fil-pubbliku u wara li jkollok deċiżjoni ta' bord, nifhem li għall-inqas kabinet ikun informat. Sajna, ġi informat
dan. Anka nkompli bid-domandi. Mela, iġbili mutar, ħalli ġani dwar id-dakinari li jinti ratifikajt. Mela, Jiġifieri inkunet ngħid tajjeb li inti mela, ħalla minn referenza għall-audited accounts tas-sena 2014 tal-gasol fejn jingħid. The group, al-gazol et jajt, the group does not hold sufficient cash or liquid assets in order to meet its commitments as they fall due for the next 12 months. Basikament, l-audited accounts tal-istess gazol et jajdu. Li f-sena, dawn mhumiex kapaċi ileħqu mal-liquid assets cash u kollox flimkien mal-assi u djun illi għandhom. Mela ħnet ngħidu li għandna ċara u tonda fl-audited accounts li l-gazol et tajt li aħna maħniex sen leħqu mal-obligi tagħna fi żmien ta' sena fl-2014. Din informazzjoni inti ma kontx taf biha tajt dak kien li ratifikaj. Le, orbit. Mela. Ħana mir referenza għal paġna 47 ta' rabta l-Abridged Version. Mela. Għal punt 13.9. U naqra mill-bidu. In sum, the NAO is of the opinion that favorable conditions were created for bidders still involved in the tender process at its later stages through the introduction of provisions that substantially altered the nature of the tender, rendering it more advantageous to the bidders. All right, we complete ara dwar il-modi ta' kif inataw il-vantaġġi. Jina li ħanistaqsik inti li kont fil-board tal-Enel Malta. Għadxu ħagġi bidlek l-attenzjoni illi bit-tibdil fil-proċess ta' selezzjoni qed jiġi imbuttat aġevolat xi ħadd mill-bidders?
Qatt ma ġejna informati tal-fatt li jista' il-bidders xi ħadd mill-bidders jew mill-bidders għax fl-aħħar mill-aħħar kien hemm fl-RFP kien hemm tlieta li għamlu l-bid l-Elettrogas, l-Endeavor u Yield Dream ta' Turkija. Issa jekk f'dak il-daw it-tlieta, jekk f'dak il-proċess tal-RFP kien hemm xi kundizzjoni li ġew komunikati li setgħu taw vantaġġ. Joħroġ mir-rapport anke tal-awditur li kull min kellu xi oġġezzjoni seta' għamel ir-rejżja jew jappella lill-qorti.
Ma dawn il-changes il-tender.
Ma jidillix li sardek, daqat ma ġew diskussi aħna.
Qatt ma ġew diskussi, ġifieri t-tibdil.
Miej, individualment, jew qatt ma ġew.
Mela,
ġew diskussi kien hemm il-proċess ta' evalwazzjoni, il-proċess ta' evalwazzjoni għadda mbagħad jiġi diskuss u analizzat mill-Program Review Board u l-Program Review Board, nerġa' nirrepeti for the acting time, Program Review Board jagħmel ir-rakkomandazzjoni. Li kemm il-bord kien ir-relaja fuqu għad-deċiżjoni.
U t-tibdil fil-kondizzjonijiet tat-tender sewwa. Il-bord tal-Enel Malta ġie informat bihom, kien jaf u approvhom, min approvhom?
It was part of the evaluation process dak. Mhux it-tibdil ma għamlutux l-Enel Malta kien fil-proċess tal-evalwazzjoni. Issa min kien informat, min ma kienx informat, min kien approvat.
Bħala bord intom, kontu tafu bihom it-tibdil?
Mela, ma jidillix. Illi ġej rejżjat lidna għandet l-aħħar darba xi reflex dwar dan. U ma jidillix li kien hemm xi kawża fil-qorti. Għaliex insemmiha?
Notar, id-domanda ħana mellek id-domanda ċara.
Iwa, imma l-kawża fil-qorti tixbidlek l-attenzjoni għal xi ħaġa li inti minn barra tgħid isma' ta' x'qed jiġri mhux qed jiġu tista' saqsi. Ma jidillix I stand to be corrected minn għalija fl-OIC fil-bidu kien hemm xi kawża ta' xi World Energy, m'għandx min kien jirrappreżenta insomma. U duwet fil-flettoni t-fejsi u ma t-kompliċi u ma r-rezzinedi, I don't recall. Imma fl-RFP ma jidillix li kienem xie appell.
Notar, it-tibdil fil-process ta' tendering, inti konta fbiħ għala membru tal-board?
Le, l-evaluation process.
Dik, grazzi, ta' sej, dik il-domanda. Mela, le, mela, issa, ħanaddi għal-pagġna 48, iġbiri pagġna ta' wara. Al punt 13.1.1. Having considered the developments leading to the transfer of shares from Gasol Malta Limited to the pagina 48, 13.11. Having considered the developments leading to the transfer of shares from Gasol Malta Limited to the other shareholders of Electrogas Limited, the NAO is of the understanding that this transfer was not in line with the prevailing contractual arrangements in force at the time of transfer, that is 22nd July 2015. Mela. Inti, ħanibdew minn hawnhekk. Meta ġejtu biex irratifikajtu l-Enel Malta, tnassumi li taf x'kien hemm, mhux hekk fl-agreement? kienet permessibli li ikun hemm tibdil ta' shareholders tal-konsorzju?
Il-share transfer meta sar. Ma nafx meta sar.
Mela.
L-ewwel ma nafx meta sar ix-share transfer. Imma jekk issaqsini għal opinjoni llum, jekk ikollok wieħed mix-shareholders li għandu dubi fuq għada finanzjarja li kelli jitlob garanzija għalih. Jekk ikun hemm mix-shareholders l-oħra li l-financial cloud tagħhom huwa b'saħħtu, b'saħħtu sew. Li dawn jixtru shares tiegħu, in my opinion, ma jaggravax il-financial standing ta' dak il-konsorzjum, jekk issa fil-proċess ġew x'osservati.
Mhux hekk id-domanda. Mhux hekk id-domanda.
Nafsi id-domanda, nifhmek id-domanda, it's a leading question, but needs an answer. Imma saqsini opinjoni. Issa, jekk dak il-proċess kienx permess, ma nafx meta l-gasoil ix-shares internament bejn il-kumpani inxtraw. Ċertament li kienu nxtraw ġew endorsed mill-MBR jew mill-Registrar of Partnership għax tirreġistra share transfer normali, ovvjament, imma as such li jekk kienx ikkostitwixxi xi regolarità jew le, qatt ma ġie miġju.
Jiġifieri ma tiftakarx inti f'dak li rratifikajt jekk kienx hemm il-permess li wieħed ibidder ix-shareholders tiegħu.
Jiena ma rratifikajx li jsir ix-shareholding, irratifikajt id-deċiżjoni tal-evaluation committee.
Jiġifieri l-agreement inti ma rratifikajtux.
Ta' shareholding.
Tendering, tender. L-agreement.
Mhux ta' tender. Jeqed ngħidlek it-transfer ta'
shareholders. Mhux it-transfer ta' shareholders.
Huwa between the shareholders.
Xovja, issa. Li qed ngħidlek hu.
Dak jien ma ntir.
Mela ħa nagħmilek aktar sempliċi d-domanda. Mela
qed tagħmel mistoqsija minn flok.
Qed nagħmilek id-domanda, mela, d-domanda hi din, notar. Jekk inti għandek inti board tal-Enem Malta, sewwa u qegħdin tapprovaw il-kuntratti li nataw mill-Enem Malta.
Ma kienux hemmhekk li żballi qegħdin tagħmlu. Se dakinhar l-ebda kuntratt ma kien ingħata.
Però kien permess fil-bidding process.
Dik tiġi sewwa. Dakinhar l-ebda kuntratt. L-ebda kuntratt ma ingħatat mill-Enem Malta sa dakinhar. Il-kuntratt ingħataw wara li jien kont spiċċajt minn hemm. Meta ngħataw il-kuntratti l-oħra kollha, kif ġi ċakwatajt referejt. Fil-realtà, nassumi, u jimma nafx, imma ma konċem, nassumi kull kontrat li ġi approvat u firmat mill-Enem Malta, u dak li evalwaw il-dik, kull kontrat kien ġi approvat mill-bord ta' dakinhar. Imma li tajt il-ratifika per se kien il-pass.
Sawa?
Fuq proċess li kien ilu jimbeda l-evalwazzjoni, l-RFP, il-proċess kollu, bl-stages kollha li għawek l-stages. Minn 30.32 u dimmu għan interessanti, ġifiri għax kolla fi għomezzjoni għandek approval, il-proċess kollu mbagħad ir-ratifika biex l-Enem Malta tibda tiddiskuti.
Però fil-proċess ta' tendering, seta' jinbidel ix-shareholding?
Id-due diligence. U lek li għamlet mbagħad l-Enem Malta meta bdiet tikkuntrattiha mal-elettrogas, dak ma nistax.
Imma lilek ma interessatekx il-inbidel ix-shareholding waqt it-bidding process. Ma interessatekx di?
Jekk ma te preġudikax li kukul gasol.
Ma kienix permessibli, notar.
Ximi?
Ma kienix permessibli.
Kienni dak mbagħad dak seta wsibu fil-proċess jekk sarx permessibli jew le, kien ġi diskuss. Kien ġi diskuss u ġi diskuss.
Minn min?
Naħseb minn nies li kien qed jagħmlu l-evalwazzjoni, naħseb.
Ma tafx hekk ġiex diskuss mela, qed tassumi.
Nassumi li ġi diskuss. Imma din qed kim sejħa. Irregolarità, tassu li ġifiri inti, ma...
Muxin, il-rapport tal-auditor
report. L-RFP, biex l-RFP, il-Program Review Board, ma solleva l-ebda li hija xi ħaġa.
Ma ġejtux informati li kien hemm.
Ma jidilix li ġejna informati, ma ġiex issollevat bħala xira mill-esperti.
Ġifiri lanqas ma ġejtu informati mill-Program Review Board li kien hemm tibdil fix-shareholding waqt il-process.
Ma
jidirlek. L-Onorevoli Allul li tagħmel domanda.
Araw il-minuti tal-dawk tal-Program Review Board.
L-Onorevoli Allul li tagħmel domanda. L-Onorevoli Allul. L-Onorevoli Bedingfield.
Aħna qegħdin ma nafx biex nirregolaw naqra ruħna bil-ħin, għandna xi domandi wkoll għal.
Jiena sal-off bil-permess anke ma sal-off sinara għandi ċans.
Imqar nagħmlu mistoqsija forsi amplifika fuqha ħaj għamilha l-kollega tiegħi l-Onorevoli Bedingfield. Biex anke kif qed inti l-ewwel tajjeb minn qed jismana jifhem ukoll forsi kif wasaltu għal ċertu deċiżjonijiet.
Jiġu l-affarijiet fil-kuntest mela fil-bidu ta' xhieda tiegħek. entijet illi kienem strategija li kienet 2012 li kienet prezentata minn 2012 allura minn amministrazzjoni precedenti biex l-ena Malta taqleb il-politika tagħha u tirrispetta aktar l-ambjent mura l-gas u x'nafi ma nibqux nużaw il-heavy fuel oil. Imma allura fi-stat finanzjarju li kienet fija l-ena Malta dak iż-żmien, mill-inti għandek fi 2012 il-gvern ħareġ bi-strateġija. Fl-istess waqt kellek l-ena Malta illi ma kienitx minn dak illi rajna dak illi smajn u dak illi rajna hawnhekk. Ma kienitx fi-stat finanzjarju tajjeb, imma bħala l-unika supplier tal-enerġija. Setet tħaddem dik il-politika li wara kollox kienet il-politika ta' gvern preċedenti.
Mela, jiena l-ewwel ħaġa li kont tlabt is-CEO, ovvjament meta dħalt f'Enna Malta tlu x'in il-qagħda finanzjarja tal-Enna Malta. U l-qagħda finanzjarja ma kienet xejn feliċi, ovvjament issa dan huwa fatt x'qed ngħidu l-fatti. Jiena mort naqra lura. U hawnhekk għandna l-Malta Today ta' dak iż-żmien six printjaj ta' fejn qalet Enna Malta Corporation as at March 2010 kellha dejn ta' 581 miljun. Ftit qabel 581 miljun. Dejn. Nalija qabel l-elezzjoni ta' 2013 ġejna approċjati bħala membru tal-parlament li kont nixxedew jew l-finanzi. Mistur Alfred Camilleri għax il-gvern biex isalva l-Enna Malta u ma tispiċċax mal-waqa min-naħa tal-EU komplessitajiet l-oħra insomma. Għax rid jagħmel SPV fejn l-assets tal-Enna Malta imbijaw b'tant miljuni u mbagħad ġiet mikrija lura li żjata sale and leaseback. U da sar, u aħna ġejna mitlubi biex naqblu, u jiena nistqar, r-responsabilta anka bħala kont rakkomandajt, illi jivana naċċettaw dan l-arranġament għax l-Enna Malta hija l-unika provider tal-enerġija f'pajjiżna. U ovvjament biex tbeqgħet mixja l-Enna Malta ma taħdem. Però l-istat miskin finanzjarju tal-Enna Malta huwa fatt fil-fatt jiena għandi hawnhekk ara
fit-13 kemm kien hemm kien hemm.
Fit-13 għandi ara Director's Report December 2014. Fejn qal li fit-13 fl-aħħar tas-sena, 31 December, fil-operazzjoni tagħha. L-ermqaw l-Enna Malta kellha loss ta' 100 miljun.
Meta?
Fil-Deċembru 2013. Kella 100 miljon loss.
U dejn kemm kien hemm fit 2013?
Ma nafx eżatt, ma naħseb kien qabeż is 600 miljun. Iktar qed ngħid il-loss ta' dik is-sena, però wieħed irriżomm quddiem għajnejh ukoll ġifieri l-snin ta' qabel imbagħad x'imkien kelli ta' xi dettalji tagħhom ma ġbartom. Mela, fit 2011 kella loss ta' 7 miljon, 2012 57 miljon, fil 2013 100 miljon, fil 14 il-loss kien 53 miljon, meta niżel ġifi 100 kien dak. Fil 2015 għamlet operating profit għall-ewwel darba ma nafx kemm il-sena, tanqas mit 2010 żgur ta' 45 miljon, u fil 2016 għamlet operating profit ta' 67 miljon u għaw u koll ovvjament għanna anka r-rapport ta' diretturi mill-accounts li tniżilhom mill-MBR dan jista'
jiġifieri bejn 2011 għal 2012
losses.
Il-losses minn 7 miljun jekk fim telaw għal 57 miljun.
Għal 100 miljun għal terin għal fl-aħħar ta'
2013 u mbagħad telaw għal 100 miljun. U mbagħad niżlu fit 2014.
Ġivir ma għamiltu xaġa tajba?
Legat sabir. Ġivir, dak jgħamilni. Proud mill-legat, kli għamilna.
Pero mistoqsija oriġinali
tiegħek. Mhux qed joġobkom li qed jgħidu. Mhux qed joġobkom.
B'din il-performance għalna Malta.
Mhux qed joġobkom li
qed jgħidu. B'din il-performance li kellha l-għena Malta bil-performance finanzjarja. Se qed tapplika l-istrateġija illi kien rid jimplementa l-gvern ta' qabel wara kollox.
Le, fit-2010-12 l-energy policy li anka wara 13 l-elezzjoni ta' 13 minkejja l-bidla tal-gvern beqgħet endorse. Fija dak fil-energy policy approvata minn gvern preċedenti u kontinwata naħseb kien hemm ukoll id-deċiżjoni li tinqalha bħall-gas. Infakkar illi meta ġiet approvata l-power station ta' Dellimara number 3 Dellimara 3 li kellha taħdem bil-gas minħabba raġunijiet li forsi ma kellix l-għena Malta biex tagħmel l-investiment taqliba l-gas eċċetera ta' trid investiment kbir. Allura kienu reġgħu endorsjaw li tiġi taħdem bil-heavy fuel oil. L-għena Malta dak iż-żmien il-banek ma kinux lesti li tuwa il-finanzjament. U l-unika finanzjament li seta wituwa, dak iż-żmien niftakar mill-memorji sada, kien li jekk il-gvern jidħol garanti għal dak id-dejn, għalhekk fl-aħħar laqgħa qiegħed iva l-għena Malta mal-Bank of Valletta kienet ukoll problema li semmejt il-Bank of Valletta x'kien l-iktar bank li kien exposed għal-għena Malta. Allura ċertament illi b'dawk il-losses bil-qadda finanzjarja qed kien wiera biex tagħmel investiment. Kemm biex issaħħaħ id-distribuzzjoni, kif ukoll biex tidħol għal proġetti kapitali kbar. It was impossible naħseb jien fl-opinjoni tiegħi.
Mela onorevoli qabel ma tagħmel id-domanda, kemm ninforma l-kumitat fil-każ isiru l-aħħar żewġ domandi għax naf l-informawni onorevoli Benġini. Nalqu u nissospendu fil-każ biex xi data notar ma' John u għandna wkoll ix-xita ġordi majna qed jistenna. Ta' jiġifieri fil-każ isiru d-domandi mill-Onorevoli Allur, u mbagħad waraħ l-Onorevoli Benġini u nissospendu x-xita ta' notar ma' John.
Notar, ara kux qed nifhem sew, ħanamlu naqra recapitulation. Jiġifieri inti qed tgħid u ħanitolbok teżeb ix-xita u d-dokumenti qed nassumi minn xi kum. Mela ara ħalli notar nagħmlu recapitulation. Ħalli nara kux qed nifhmu sew, jiena qed nassumi li qed tikkwota minn rapport ta' awdituri rinomati. Forsi tintavola wkoll dawn id-dokumenti. Ġifieri jien qed nifhem sew li f'2011 il-Korporazzjoni Enna Malta kellha 7 miljun dejn. Sena telf. Sena ta' wara dan it-telf fil-ġifieri fl-2012 żdied b'5 miljun, jiġifieri ġi 57 miljun. Sena ta' wara it-telf tela' għal 100 miljun. Tajjeb, fl-2014 imbagħad niżel għal 53 miljun. Fl-2015 għamlet operating profit ta' 45 miljun u sena ta' wara ta' 67 miljun. Dan li qed tgħid hawnhekk huwa korraborat b'dokumenti li għandek?
Jien li għandi mhux għasni kollara. Jien għandi l-Director's Report tal-EY li kienu l-audituri tal-December 31st, 2014, fejn jgħidlek the company registered the loss before tax from continuing operations of 53.4 million for the year ending December 2014 compared to a loss of euros 100.1 million reported for the year 2013. Tiki għa wahda.
Dan meta kien l-kriżi internazzjonali ta' żejt u ċerket niftehmu.
Kriżi internazzjonali kienet
fl-2008 kienet.
Fl-2008
kienet. Meta ġibtu l-pajjiż, meta ġibtu l-pajjiż tal-kopter.
Kien 20 dollaru l-barmil.
Jekk joġobkom domandi.
Kemm kien 20 dollaru l-barmil?
Meta votajt bil-qalb biex jolew.
Meta votajtu bil-qalb biex jolew l-prezzijiet. Għana jidu l-om n-nis, għaj jisimaw n-nis, xamiltu fl-2008 u xħet namlu issa għana, id-dak semmejt, l-2008 semmejt, kissirtu l-pajjiż.
Domandi, jek joġobkom, l-onorevoli Benġini,
jek joġobkom,
jek joġobkom,
Qed nagħmel referenza għal figuri li għadha kif ikkwotajt.
Jina qed nikkwota d-director's report.
Yes, yes, yes. No problem. M'għandix il-rapporti ma pers wax li dak qed ikkwota huwa.
Aħna d-diretturi għamlu rapport u ma jkunx veriti jien ma qed nitħadd fid-dubju li niċċekkja.
M'għandix qed ngħidlek. Nieħed ngħidlek. Mhux tajjin. Anna sal domanda. Le le laqax.
Jekk joġobkom, ħajsir id-domanda. Honorable Bencini.
It Times of Malta kien irrapportat, isalni speċja domanda. L-Lena Malta fl-2020 għamet losses telf ta' 30 miljun. Fl-istess rapport għall volja l-Lena Malta mal-Mata Uxra Ġunja għalfejn it jindikaw għax kien hemm extraordinary loss minħabba potenzjalment il-ħsara fl-underwater cable. Ġifieri din hija skont it Times of Malta nil-ġenajt ir-raġuni li ngħatat mill-Lena Malta għax kien hemm extraordinary loss. Issa kull min jifhem naqra fil-settur finanzjarju jista' jkun jaf li xi kultant jkun hemm raġunijiet straordinarji għalfejn ċertu spejjeż jiżdiedu jew le. Inti hemmhekk għandek qed nistaqsik domanda, għandek id-dettall għalfejn minn sena għall-oħra żdiedet jekk minn issejjeż żbaljat b'50 miljun u mbagħad naqset għax jista' jkun hemm raġunijiet li pereżempju. Nistan ġib l-account, saġifir, nistan ċekja.
M'għandix dubju li ċekja l-account, jina għalek fil-bib.
Jina ħobni ċekja.
Le, sewa tagħmel, aħna wekk ikun professjonali, wekk titlob għalek dejjem ngħidin, ejja naraw il-fatti mhux naħseb.
Mhux hekk.
Mela, jiena qatt fil-bidu illi l-gvern preċedenti u mhux qed ngħid jiena qbilt magħha trid jagħmel SPV biex l-Lena Malta finanzjarjament tkun tista' tingħata ċertu fondi biex kompletu tibqa tobera. I think it was in 2012, ma niftakarx id-data kompatuni, imma naq niftakara sew li ġejna majtin fil-Ministeru tal-Finanzi, kien hemm il-Ministru responsabbli mill-Enerġija, jalla ma kienx Austin Gadla kien ma nafx I stand to be corrected, u kien qed jgħidilna xi struttura trid issir. U ovvja l-importanza fl-interess nazzjonali, fl-interess tal-pajjiż, ma nistax taffordja li the only supplier distributor of energy fil-pajjiż ikollu problemi li jista' ma joperax issa, tgħidu kif jista' jkun, ma dak kien hekk kien biġi ppreżentat. U allura dak ir-restructuring ngħid jien ħassejt li anke nirrakkomandah lil grupp parlamentari u ngħid li l-grupp parlamentari kkapeġġjat anke minn Frezzant, dakinhar. Ma kienx kontra tagħha u għalli jkun go ahead u nista' nibqgħu għaddejn bl-istruttura. Hawnhekk ma jgħidilliex dawn iż-żewġ rapport ma jgħidilliex.
Fir-rapporti li għandek hemm normalment hemm xi ħaġa straordinarja li tiġi mniżla fir-rapport tad-diretturi. Hemm minniżla għalfejn kien hemm diżieda fit-telf.
Fil- mhux qed nara. Għax
m'għandix il-kopji qudiemi kif
ċekin. M'għandix tista' tiċċekjhom. Imma this was the situation. Okay. Kif ġiet immexxija l-qudiem.
Okay,
ġifieri min-naħa tal-gvern meta tala place dak ir-restructuring ma kienx forsi neċessarju imma dik issa ma nafx araw. Ħseb hemm il-minuti naħseb tal-gvern fuqhom dawn u anke tal-Ministeru tal-Finanzi meta saret ir-restructuring tal-dik. U nerġa' ntendi ta' ċertu deċiżjoni toħodhom mhux mill-lenti politika individuali ma fl-interess tal-pajjiż.
Mela, notar, grazzi.
Grazzi
tal-ġejt l-lum u rispondejt għal xi domandi li saru. L-lum, mela, nistgħu nitlob lin-notar sabiex joħroġ mill-kamra, ovvjament jekk ikun hemm il-bżonn li terġa' titħarrek kif jidher li il-fadal ħafna domandi wkoll. Se tiġi issir komunika minnaħa tal-iskrivana, nistgħu ngħaddu biex jissejjaħ ix-xhud is-sur Louis Jordi Majrek jogħġbok. Grazie notar.
Thank you, Intom. Thank you.
Jobkom. Jak ja jobkom. Domani. Grazie. Ciao. Grazie. Grazie. Ehi, Che jobkom. Ehi, che jobkom. Hai un compro. Buongiorno. Bonġu, surġu id majna, grazzi tal-li għal-darbu ħreġejt. Ovvjament inti kont b'ġurament t-tixet, l-axħar seduta mux serġaj sirlek il-ġurament għal għaddu validu il-ġurament li tajt quddim dan il-kumitat. Issa, mela, jina ħan kompli fuq il-linja ta' domandi, pero, qabel, serna tik l-opportunità li ovvjament inti tkun irġivejt il-transcripts, jekk għandek xi ħaġa xi żżid jew inkella x'tikkoreġi ma li qed fl-aħħar seduta quddim dan il-kumitat.
Il-transcript irċevejtu l-biraħ l-ula fil-għaxija, ma kellix xans partikolari naraħ. Pero naħseb punt li forsi nixtieq nikkjarifika. L-aħħa darba metet fuq il-board meeting jekk kienx attenda David Gallia jew le. L-verità ma niftakarx eżatt jekk kienx attenda jew le, però ovvjament irid taċċetta l-fatt li jekk il-minuti tal-board kienu jirrifletti li David Gallia kien qiegħed. Mela, dik ħanħodhom jiena bħala korrett li David Gallia kien qiegħed preżenti waqt il-board meeting.
Waqt il-board meeting li sar lim wieħed.
Meta ġiet irrikomandata lill-board tad-diretturi il-preferred bidder u reserved bidder.
Jiġifieri
f'Ottubru.
Ta' 12 Ottubru. Ta' 17 Ottubru fejġi approvat. Ok,
mela, jiena. Jekk ma jimpurtax, ħan nreferik għal paġna 48 tal-abridged version, il-rapport l-abridged biex ikollu kopja. Jużaħ l-Honorable Bedingfield. Mela. Jiġifieri tal-Honorable Bedingfield il-kopja tal-Kumitat qed nifhem mhux hekk. Le biex biex.
Thank you.
Mela, ma paġna kardu. Mela, paġna 48. Punt 13.1 jibda u daqra ek. Having considered the developments leading to the transfer of shares from Gasol Malta Limited to the other shareholders of Electrogas Limited, the NAO is of the understanding that this transfer was not in line with the prevailing contractual arrangements in force at the time of the transfer, that is 22nd July 2015. L-ewwel net, il-board tal-NAO Malta kontum formati bit-tibdil fi shareholders tal-Electrogas.
Jiena biex nġibet l-attenzjoni jekk ma jimpurtax li jiena spiċċajt kont il-Malta kont l-aħ.
Sewwa?
M'għandix naqsam ma' din il-parti.
Jiġifieri mela.
Jiena kont spiċċajt Deċembru ta' 2000.
Preċiż, mela, għax mela, issa. Però ħan ħidok pass qabel. Fit-tendering process, tiftakar jekk kienx permessibbli li jsir transfer ta' shareholders minn dawk li qegħdin jibbidjaw?
Ma niftakarx kif kien l-RFP ġifieri.
Ma tiftakarx kif kien l-RFP. Tiftakar jekk waqt waqt li inti dejjem kont qiegħed membru tal-board. Għax it-tellat quddim il-board it-talba biex jinbidlu il-kondizzjonijiet fit-tender process.
Ma niftakarx sa kemm kont hemmhekk jiena.
Ma tiftakarx laqas. Alright, mela. Inti qatt ġejt infurmat waqt il-membru waqt il-kumitat tal-board qed ngħid bil-kumpanija New Energy Supply Limited li tixtieq tidħol bħala shareholder f'waħda mill-bidders?
Le.
Le. Il-board batalna molta qatt ma ġejt infurmat f'dan it-tibdi. Alright. Mela, ħan biddel naqra s-suġġett issa, Sur Ġordu Majna. Ħan idħol fil-kwistjoni tal-excise tax illi kienet toħroġ fuq il-kwistjoni kollha b'rabta ma' dan il-kuntratt dejjem. Mela ħan nibdew minn hawnhekk. Tiftakar il-kundizzjonijiet li kien hemm fit-tendering process dwar l-excise tax? Tiftakar min kellu iħallas għalihom?
Ma niftakarx kienu bir-rispett kollu ngħidu fuq affarijiet ta' bitla snilu meta semmi li.
Fej tiftakar, tiftakar fejn ma tiftakarx ma tiftakarx. Mela, ma tiftakarx jiġifieri jekk l-excise tax kellix titħallas mill-Lena Malta jew inkella mill-bidders, ma tiftakarx. Mela.
Jiġifieri jekk jien ikolli nissuġġerilek illi l-excise tax kellha titħallas mill-bider u mhux mill-Enem Malta. Inti ma tiftakarx?
Ma tiftakarx
jekk kien iċċixu quddiem il-bord tal-Enem Malta min kellu jassorbi il-ħlas tal-excise tax fuq da kollu.
Ma niftakarx li telef jiena fil-bord.
Ma tiftakarx. Tiftakar jekk kien iċċintbatet itra għan-nom tal-Enem Malta dwar ħanaqra lek eżatt mela. Tiftakar jekk kien iċċintbatet itra għan-nom tal-Enem Malta qed nitkellem lura bejn fil-perjodu 2014-2015. Sewwa? Mela, illi jgħidlek illi l-exclusive excise tax and Enem Malta is required to reimburse from electrogas ma tiftakarx li ġiet diskuss.
L-2014 ma kontx hemmhekk.
Ma kontx hemmhekk. Però fl-2013 meta kont inti tifforma parti, ma tiftakarx xejn diskussjoni dwar l-exercise.
Ma tiftakarx diskussjoni fuq l-exercise.
Right? Mela. Meta inti konti għad membru fil-bord tal-Enem Malta, tiftakar jekk kienx hemm diskussjoni parallela tnajt mela għandek il-kwistjoni li hemm il-viżjoni tal-gvern dwar il-power station il-ġdida tal-gas. Però parallela kontu qegħdin tħarsu lejn modijiet oħra kif il-pajjiż l-Enem Malta speċjalment tista' ikolla fornizzjoni ta' elettriku.
Dak iż-żmien le.
Jiġifieri jekk ikolli nissuġġerilek illi kien hemm ħanajtek qed tħarsu lejn li jsir gas pipeline ieħor. Ma kienx qed tiġi diskussa?
Dak iż-żmien l-enfasi dak il-perjodu tal-2013 jiena bejn meta nbidel il-gvern, f'Marzu tal-2013, sal-aħħar tas-sena, sa kemm kont hemmhekk jiena l-enfasi kienet fuq il-gas power station.
Ġifieri qed nagħmilek mela sa Diċembru 2013 li inti kont fil-kariga fil-korporazzjoni Enem Malta. Sa dakinhar sa Diċembru 2013 ma kienx hemm diskussjoni dwar gas pipeline ieħor.
Għax li kien hemm diskussjoni fuq gas pipeline.
Importa tfakkarna meta kont inħtart, Chairman?
Jiena kont ħalt Novembru tal-2011.
2011.
U tlaq Diċembru tal-2013.
Kien qalilna fl-aħħar. Mela. Iva, domanda?
Ma sur tarda majna. Staqsejtek id-darba l-oħra, kellekx xi mod jew ieħor komunikazzjoni mal-Ministru tal-Enerġija dak iż-żmien Konrad Mizzi. U inti għattilna li tajtu presentation. Inti għandek kopja ta' din il-presentation?
M'għandix. Kollox dawk l-affarijiet kollha kienu tal-Enem Malta.
Ħallejthom tal-Enem Malta.
Kollox għand l-Enem Malta.
Tiftakar fejn ħallejthom l-Enem Malta? L-uffiċċju għall-inqas jew lil min tajthom?
Kienu fl-uffiċċju tiegħi ta' fejn
kien. Bħala chairman. Bħala CEO. Għax is-CEO tal-lum qed jgħid li ma sab xejn minn dak li qed tgħidel inti. Jew inti ħallejthom hemm?
Jiena kollox hemmhekk ħallejt.
Inti kollox ħallietem. Alright, ħalli nkunu
biex tiġi komunikat għalilek. Mela, kif tiftakar fl-aħħar xi datija kienet saritlek domanda mill-Onorevoli Bedingfield dwar il-kopja ħanajtek tal-preżentazzjoni tiegħek li inti tajt. Sowa, lill-Ministru Konrad Mizzi il-preżentazzjoni tiegħek. Inti kont qed tilna ma kellekx kopja, rġajt ikkonfermaj tal-lum, u fil-fatt saret it-talba mill-Kumitat lill-Enem Malta sabiex aħna niġu provduti b'din il-preżentazzjoni kopja tal-preżentazzjoni tiegħek. Ir-risposta llum kienet illi din il-preżentazzjoni kopja fl-arkivju tal-Enem Malta ma teżistix. Mhemmx.
Inti
għalhekk qed isur hekk domandi.
Inti kemm taħseb kemm il-darba iltqajt mal-Ministru Konrad Mizzi dwar dan biss u l-Enem Malta mhux affarijiet oħra m'interessanix. Dwar l-Enem Malta, dwar l-elektrolas, kemm il-darba taħseb li ntqajt? Darba 20, 200, kemm ma nfejx kun preċiż.
Ma nistax ngħid fuq l-elektrogas.
Le, fuq din, fuq l-ġveri pala kont dal-kuntratt, dal-xogħol.
Fatt kif il-kwota l-NEO hawnhekk, ma niftakarx kemm il-darba, però l-ewwel darba nintqajna bħala Project Review Board kien tagħna brief il-Ministru.
Ok. Naqblu mela lek intak brief.
X'inhi hija l-brief tal-gvern tagħha mela mhux il-brief skużani, x'inhi hija l-istrateġija tal-gvern.
Ok.
Li morru għall LNG,
fit-18 ta' April 2013.
X'inhu ma' time frames,
da kollha. Tafax qabel qed ma kontx qajt naqra mal-Ministru, issa qed niltaqgħu mal-Ministru. U ntqajna kemm il-darba taħseb.
ma nafx kemm il-darba kien attenda, però kien hemm drabi kien jattendi u kien hemm drabi ma kienx.
Sewwa ngħidlek li għall-inqas żgur tliet darbitha. Għaliex għandkom kemm waħda fit-18 ta' April ippreżenti. Waħda biex tajtu l-presentation, u naħseb waħda biex tajtu.
Meta tajtu l-presentation.
U hija tajtilhom ma. No problem.
Presentation meta kien laħab ministru.
Ministru, ma ġara xejn, no problem. U tajtu kol miegħu fil-11 ta' Ottubru, Kastilja. Fil-11 Ottubru Kastilja 2013. Inti kont preżenti u x'hekk? Flimkien ma' David Galia wkoll, flimkien mal-Ministru Konrad Mizzi, ovvjament, Neil Caruana, Edwin Mintoff, Emmanuel Ellul u Mario Rogers. Naqblu? Tiftakar hadik il-laqgħa? Fil-11 Ottubru fl-10 kwart Kastilja.
Edha minnitjata.
Ejva, minnitjata, fl-10 kwart ta' filgħodu.
Edha minnitjata, edha
minn. U tiftakarx kien ġara f'dakinhar? Naħseb waħda mill-iktar laqgħat importanti li kieku niftakar f'ħajti jiena. Ma tiftakarx li dakinhar kien hemm lilkom presentation David Galia dwar il-preferred bidder lilkom bħala board f'evalwazzjoni u tagħkom presentation?
Dik kienet, jekk nifakar sew, l-aħħar laqgħa li kellna qabel ma minn mbagħad il-board meeting.
U taf meta kienu mbagħad il-board meeting dan Malta?
Xi ġranet wara?
L-għada filgħodu, le l-għada. Mhux il-bord ħafna. L-għada. 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 Ħallu ħafna żmien jgħaddi. L-għada. U taf li dakinhar waqt dik il-laqgħa x'kien sar? Jiġifieri hawnhekk qed ngħidlek jiena. Tagħkom presentation. David Galia, il-mux inti, ma David Galia. Għax inti għattin inti tajtom il-presentations?
Le, jina l-aħħa darba għed il-presentation l-board ta' direttori.
Il-presentation l-board ta' direttori skont il-minuti inataw minn David Galia.
Jistaj, kun ifim, ma niftakar xezabti, pero nafli kont parti mill-presentation u kon.
Ok, all right. Ok. Mela, intu David Galia il-presentation. Imma, f'dakinhar, idda ta' din il-laqa, u ħriġtu b'din id-deċiżjoni. Hawnhekk ħriġtu bid-deċiżjoni finali li.
Dik ma kienx deċiżjoni. Dik kienet rikomandazzjoni għal min għandu jkun il-preferred bidder u reserved bidder. L-imbagħad kellha tiġi ratifikata mill-bord tad-diretturi.
Allura għaliex hawnhekk hawn miktub preferred bidder u d-deċiżjoni x'inhi? Fil-presentation li ta' David Galia. Jiġifieri hawnhekk hawn ċar u tont. And Malta is pleased to announce that Electrogas Malta Consortium has been declared as the preferred bidder. Dina mill-minuti li għaw certified.
Minuti tal-Enna Malta, dawk importanti għaw.
Mill-minuti tal-Enna Malta. Għandek kopja daw taħħom intu kopja.
Kulħadd għandu kopja.
ċini?
Mhux qed il-mijaj, dawk huma minuti tal-Enna Malta.
Dawn huma l-minuti li saru. Le minuti. Dawn huma l-minuti li saru biex kulħadd ikun biex ħadd ikun ċar tal-Evaluation Committee. U x'hekk. Sa tarom, ta' m'hux problema, ta' sa tarom. Tal-program review board. Li kanet saret Kastilja lej li qed id-deċiżjoni u diġà ddeċidejna li għandna preferred bidder. U d-deċiżjoni ta' Rena Malta. Naħseb rom dawk.
Le ma.
Ġewwa presentation ta' David.
Ma hawnhekk hawn miktub. The board took note of the recommendations provided or presented by David Galia. Such a recommendation is to be ratified by the
Yes, imma jien qed ngħidlek ibqa' tħol fil-presentation. U ġol presentation stess, tara ħa norik fejn. Preferred bidder.
Ġifieri David Galia kien qed jagħmel presentation biex jgħid lill-board illi dan għandu jkun il-preferred bidder jekk
li qed jikkjarifika jekk tippermettilu nirwela ġus hemm referenza partikolari.
Se ngħid tagħti
wkoll. Jitkellem għan-nom tal-korporazzjoni, mhux għan-nom tal-evaluation committees. Ena Malta is pleased to announce hekk mhux sejers bar il-wording, jiġifieri mhux qed jgħid the selection committee. Dik id-domanda li
ħankopri naqra lek barda. Għaliex hawn hawnhekk ukoll allura li mill-ewwel il-board kien sa jagħmel ir-rakkomandazzjoni tiegħu wkoll pubblika. Qabel ma kien hemm id-deċiżjoni tal-korporazzjoni Malta. David Galia was inquired about certain aspects how to communicate and announce the result of the evaluation. which were decided as follows. Make a public announcement of the result. Make a public announcement of the result, għadda l-azbis id-deċedet il-Bortar in Malta. The outcome of the election, because we're going to build this, ovvijani. Kif ħattu din il-deċizjoni Gio Castiglia fil-11 ottubru, meta l-board tal-Ena Malta kien għadu ma taċ ratifikazzjoni tijaw. Għalek ratifikazzjoni, forse l-lum għettifam għal-fej ratifikazzjoni, għalix ġatta prova xaħġa, u ġatta t-tisast li għajdu iwa rajta. Ekk qed nifhem sew jien imma.
Konferma xhud Onorevoli Rus, ir-ratifikazzjoni intużat mhix xhud
mangħandu. Yes, yes.
Mister Mujerdu majna dejjem għal approvazzjoni.
Yes, yes, yes.
Kien hemm distinzjoni bejn ix-xhieda, tagħmilha biex inkonferma ma'
xhud. Yes, yes, yes. Distinzjoni ma' li l-ek sur ġodu majn gwara.
Jiena dejjem ħan sostni, ġifieri li fl-aħħar mill-aħħar xemm miktub hemmhekk. Id-deċiżjoni finali kienet bl-approvazzjoni tal-Bord tad-Diretturi.
Ok, u allura nista' nifhem li din il-presentation li saret, l-review board saret ukoll lill-Bord tal-Ena Malta? Din? Jew differenti minn din, għax għall-inqas dal-minuti.
Ma nistax ngħidlek iva jew lek m'għandix il-kopja tal-presentation li saret fil-Bord tal-Ena Malta.
M'għandix laqas jiena x'meta taq laf jiena dik kull ma natajt. Dawn natajna aħna, ma nstabitx xi presentation oħra. Għax kien hemm an extensive presentation given, presented a motion that the board of directors ratified the decision of the program review board, which decision chooses, jew chose Electrogas Mota Consortium with a private bidder. Allora din il extensive presentation, ma m'hemmx kopja tagħha kien.
Le, ne Malta fi
tista' sija inti m'għandekx kopja tagħha?
Le, m'għandix kopja tagħha.
Wara qasna Malta ma tagħna kopja.
Ma żammejx kopja ta' dawn l-affarijiet.
Ok, m'hemmx tagħmel.
Mela, jiena l-aħħar sa
għandu komanda. Ma meta tkun f'executive role ma tistax iżżomm dokumenti.
Ma jimpurtax ma laqas anna ma'sa
żomm. M'hemmx tagħmel,
ma laqas anna ma'sa żomm.
Għandek domanda onorevoli. Mela, onorevoli Arrus.
Mela, ħankomplu ftit. Għaliex hija importanti. Kif iddeċidejtu fil-laqa tal-Program Review Board li tmorru public din id-deċiżjoni qabel ma l-Ena Malta bħala board jieħu d-deċiżjoni u bħala board jew ratifika.
Jien ċertament ma ħadx l-ebda deċiżjoni li morru pubbliku qabel ma jkun hemm ratifikazzjoni tal- jew l-approvazzjoni tal-bord tad-diretturi.
Jiġifieri dan li għandi jiena hawnhekk fil-presentation fejn jgħid ċar dwar il-preferred bidder li Ena Malta Corporation is pleased to announce that the Electrogas Malta Consortium has been declared as the preferred bidder ġurnata qabel ma sar il-meeting fl-Ena Malta. Aw xi ħaġa li ma tistax tispjegala inti u laqas jiena qasam. Ma nistax nispjegawha. Tajjeb.
Taf min kitiba dik il-preżentazzjoni?
Di David Gall.
Kien rispondi xhur. David Gall.
Rotti ġati poġġik li fħal.
Sorry, speċifiku, ma jena.
Ma tistax
tistax. Le, jena, ma għaxan li miktu fil-minu.
Imma għetti poġġik li fħal iċu.
Skuza,
skuza. Ma għaxan miktub. Document entitled presented by David Gall.
Mux fuq dak li etnejdu.
Iva, lefu dak najtijdu.
Le, ma etnejdu. Inti għetlu li ma ġara ċaħġa, ma tistax jispiegħu.
Lefu dik ċaħġa. Lefu dik ċaħġa.
Mela.
Tista' tispjegali mela xi din qed jgħid lill-onorevoli qed nitfalek ebedin fejn nitfalek xi kliem f'ħalek. Tista' tispjegali kif intom għandkom presentation li tajt minnu l-preferred bidder ġurnata qabel mal-bord tal-Ena Malta approva minnu l-preferred bidder.
Jiena fil niftakar hija kellna dil-presentation fejn kien hemm ir-rakkomandazzjoni minn għandu jkun il-preferred bidder u reserve bidder. Mbagħad konna ppreżentajni għal il-bord tad-diretturi li ġiet approvata minn naħa tal-bord tad-diretturi.
Però din mhux din hija deċiżjoni hawnhekk, pleased to announce. Però ħalli, ma jimpurtax.
Issa xi ħaġa li ktib fiha.
No problem. Issa hawnhekk hawn miktub ukoll ċaru tont fil-bord tal-għada li ntqajtu l-għada. Ħalli lil minn id-data ħażina wkoll, mhux it-tlieta ntqajtu. Imma s-sebt 12 Ottubru, l-għada ta' din il-meeting. Kemm kontu tiġu formati qabel? Il-laqat, kem kien jibatulkom l-agenda qabel, jew kem kien jidulkom li ħat il-taqaw qabel, jew kontajt inti li ħan il-taqaw qabel biex il-taqaw l-bord tal-Ena Malta. Kontu taqtu notis?
Mux ħagġa l-ċermen dik il-tissas.
Il-ċermen kien jitjom jew inti? Il-ċermen għal din il-laqat, partikolari ta' 12 Ottubru, fil-11 ta' fil-ħodu, l-Administration Building Church Worth Marsa, kem tajtu ħin lill-membri biex kunu prezenti? Kem għattulhom qabel il-laqgħa?
Mhux jinkont noraġgħu min-notices lill-bord tad-direttur.
Kif kienet tista' jħinna?
Issa nsaqsu l-Mangio.
Kien isir aġġornament mill-laqgħa l-oħra jew kienet tingħata notice?
Jiddependi l-board meetings. Il-prattiċi jew il-prattika hija jew il-prassi kienet kienet
tingħata. U laqgħa partikolari li saret is-sift. Taf tiftakar kif inti ġejt notifikat biha? Li ser issir? Kienet laqgħa skedata jew inkella irċivejt notice li se ssir din il-laqgħa s-sibt filgħodu.
Meta kont qed tagħmel il-laqgħa tal-11 Ottubru f'Kastilja u spiċċajtuha bdejtuha flaxxa u kwart u alla jbierek sa nofsinhar nisu noxin spiċċat, ma jimpurtax. Bi presentation qawwija bħal din ukoll. Kont taf diġà bil-laqgħa tal-għada? Jiġifieri il-laqgħa stejħet wara li spiċċajtu il-laqgħa Kastilja imbagħad wara ħriġt, imbagħad wara rċevejt li għandek meeting l-għada dwar l-istess suġġett ġo l-enemata tal-bord.
Xi ħaġa li forsi tista' tikkonferma ma' Dr. Mangion, però.
Nista' nsaqsu naqra Dr. Mangion. Okej. F'din il-laqgħa inti hawn miktub li kemm inti u CEO u David Galia ġejtu maħturin. The board further resolved, fanqara lek preċiż, that the stated resolutions and decisions of the board should be communicated to the public by CEO, inti, and or David Galia's dating fit. Dina, kont għamilta inti pubblika?
Għamiltix personali.
Għaliex ma kont għamilta?
Aħna li għamilna bħala Malta, konna bżajna, bat il-ġimata wara, safrina fina, jow xie ċranet wara, konna bżajna l-offiċjalment l-elektrogas li kienu l-preferred bidder u l-endever li kienu l-reserve bidder.
U l-gvern meta informajtu bija, jew l-ministru, jew l-min xie konċernat?
Li ġiet approvata minna ħadd għall-bord.
Li ġiet approvata minna ħadd għall-bord, bħala bord tal-Enemalta.
Meta spiċċa il-board meeting, u ġie kien hemm l-approvazzjoni minna ħadd direttur li għandna mmorru għall-preferred bidder u reserve bidder, jekk nifatar sew il-chairman kien ċempel il-ministru.
Il-chairman kien ċempel il-ministru.
Chairman Mandon.
Chairman Charles Mandon ċempel il-ministru.
Chairman tal-bord tal-Enemalta.
Il-telefonata.
Ivi u ikkomunika mal-ministru? Xi mhux qed nisma' sew ġodha l-kumitat mela?
Ma ħaj jirrispondi, ħaj jirrispondi. Ħaj jirrispondi.
Iċ-chairman dak is-sin tal-Enemalta kien Dr. Mangion. So
okay.
Kien hemm board meeting fejn ġiet approvata l-preferred bidder u reserved.
Okay.
Sawa. U ħa nerġa' nistaqsik tiftakar kif ġiet. Inti
ċert jew jidhirlek. Donno mintix ċer.
Inti
ma kontx. Mill-facial expression mintix ċer.
Inti ma kontx. David Galia taf kienx?
Il-segretarju tal-bord?
Isman, sekonda. Għanna domanda ċara. Inti għadek kifet. Li tiftakar li ċermen tal-kenar, Istur Mangion, Dr. Per Mangion.
Jimna rija wara l-board meeting. Ċermen kien ċempel l-ministru biex informa bil-deċizjoni, bil-approvazzjoni tal-bord.
Ok, ftit wara mbagħad.
Jien naħseb bħala ċermen.
Mhix kwestjoni
minna li jew
mela, mela, ippermettili, ippermettili. Ħaj fika si kjarifika, mela. Qed nagħmel id-domanda. Mela, mhux qegħdin hawnhekk biex naraw jekk hux tajjeb jew lili saret telefonata, qegħdin hawnhekk biex aħna nistaqsu għall-fatti. Sewwa? Issa. Meta saret din it-telefonata bejn iċ-chairman Mangion u l-Ministru Konrad Mizzi? Tiftakar minn kien hemm preżenti jew fejn kontu?
Konnadna fil-bord u ġifiri.
Kontu fil-bord.
Ok. Iva. Fil-minuti ta' dakinhar, by way of clarification, Engineer Jonathan Sherry, għaw miktub fil-minuti, mentioned that he was initially involved in the evaluation process, kien involut fil-bidu, mbagħad he retired from the same due to other professional commitments. Tiftakar dan il-każ? Ma tiftakarx għal Jonathan Sherry.
Nafal minn qed tirreferi.
Ma tafx għal fejn ma' Jonathan Sherry kien beda fl-evaluation process u mod ma kompliċ. Però kien parti mill-bord.
Jonathan Sherry kien
direttur tal-Enemalta. U tiftakar għal fejn il-perit Joseph Ellul Vincenti ma kienx attenda dakinhar? Ma kienx għalukom ġifir waqt il-laqgħa, ma kienx dawkom. Jew Tony Kirkhope ma kienx.
Tony Kirkhope li niftakar Tony Kirkhope niftakar partikolarx kien qed sakjena ħin kien ma jiflax.
Kien ma jiflax, ok. U inti tiftakar dakinhar xi ħadd tivvota kontra? Meta ġejtu biex tivvutaw bħala board, the motion was put to the vote of the board.
Nisla qiegħda fil-minuti li direttriċi, waħda
mid-direttriċi. Sewa, naqblu, Lara Boffa voted against. U mawx raġuni fil-minuti għalfejn xi voted against. Dakinhar waqt il-laqgħa inti smajtat esprimi ruħha għalfejn kontra?
Naħseb l-aħjar ħaġa nistaqsu.
Le, ok, ħansaqsu għalet ibżax, imma inti kont smajtat għaj, ġifieri qed lilha nagħna tikkonfermana li veru vvutat kontra u tat raġunijiet. U x'hekk. Ġifieri dal-minuti tajbin. Dak li nifhmu saqsi
lek. Il-minuti huma korretti.
Korretti li Lara Boffa veru vvutat kontra. Inti kont hemm preżenti u smajtat ivvuta kontra u tat raġunijiet. Issa x'inhuma raġunijiet tajdin li qed tajdin inti għax ma tixtieqx tgħidilna x'qali dak. Ok. Fair enough. U allura jiena x'għad insaqsek ukoll jekk dakinhar intom kontu ddeċidejtu li inti u David Galia tkunu tmorru fil-pubbliku b'din id-deċiżjoni. Għaliex ma mortux biha fil-pubbliku? Inti u David Galia. Żamkom xi ħadd milli tmorru x'ċara. Li di, bżiet nitkellmu dwarha. Lil-binata lil-minażlu bħala preferred leader. Il-ministru Konrad Mizzi kien għalilkom biex kunu miegħu meta kien ħajħabba minn ħajkun il-preferred leader.
Assolutament ma niftakarx. Fir-rispett kollu qed nitkellmu duk tisa' sinieru tant inbidlu affarijiet.
Bikunu preparati biex aħna nagħtu l-fatti lil-min għandna quddiemna hawnhekk, jiġifieri that's all. Li rrit najtallu.
Aktar domandi? Mela, jider li mawx aktar domandi. Grazie ħafna, Sur Ġordi Majna, kopja Iva, fil-kastena tal l-iskrivana, kopja tal-komitat. Onorel Villi. Mela, grazie ħafna, tal-li ġejt. Miek ikun il-bżon fil-kas, ovvjament, pallum terġa tiġi komunikat. Grazie ħafna.
Grazie.
Mela, fil-kas istaw naddu għall-aġġornament. Mela, ħanerġa' nistaqsi ovvjament għaliex l-arranġament kien li kull ġimgħa ikun hemm minnaħa s-suġġett il-ġimgħa d-dieħla tal-Gvern, però kemm nikkjarifika li intom għadkom bil-ħsieb illi l-item tal-faqar ikun f'Ottubru. Mela, minnaħa fil-każ is-suġġett tal-lum tal-Elektrogas qed niproponu li ssir nhar it-tlieta tad-9 ta' Awwissu. Jibat replacement fil-kas onorevoli Bedingfield. Palma ġara mal-onorevoli Bartolo. Narit-tlita tu. Tu ikolna. Mela, ħani s-sospendi ħalli naqblu. Hemm il-mikrofon taxxu. Ħani s-sospendi ħalli naqblu fuq data. Anke biex nikkomunikaw l-aġġornament, il-kumitat li jmissej iltaqa' fl-erba' ta' Awwissu ikun il-ħamis fl-10. Issa bil-ħsieb li fil-każ issir tkomplija tax-xhieda tan-nu tal-Manġon. U fil-każ jerġgħu għax kien hemm indikazzjoni tal-membri tal-bord. Kien hemm l-indikazzjoni diġà li jissejħu il-membri li kien votaw dakinar, biex firka sikunem xut minnom li jissejjaħ għal dakinar.
All
right? Tajjeb? Grazie.